ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องไตรวรรณยธรรมในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สี่การบรรยายเรื่องนี้มีความมุ่งหมายที่จะซักซ้อมความเข้าใจกันอยู่เสมอด้วยเหตุที่ว่าท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยินได้ฟังคำนี้มาแต่ก่อนหรือได้ยินได้ฟังก็ยังไม่เข้าใจไม่เป็นที่คุ้นเคยแต่ว่าเป็นคำที่มีประโยชน์อย่างยิ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งจึงต้องเอามาบรรยายแม้จะเป็นการซ้ำซากอย่างน่าเบื่อหน่ายดังนั้นจึงต้องขอทบทวนโดยเฉพาะความหมายของคำนี้ไตรวรรณยธรรมแปลว่าสิ่งที่มีอยู่ในที่ทั่วไปและในที่ทุกคนทุกแห่งเมื่อพูดอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็นึกออกไปนอกตัวไปในที่ไกลอันไม่มีขอบเขตไปในเวลาที่ยาวนานไปข้างหน้าข้างหลังไม่มีขอบเขตและมักจะลืมว่าในตัวเรานี่เองและในเวลานี้แท้ก็มีสิ่งนี้หรือกำลังเป็นสิ่งนี้อยู่ด้วยเหมือนกันเราไม่เข้าใจคำว่าพระเจ้ามีอยู่ในที่ทั่วไปหรือพระธรรมมีอยู่ในที่ทั่วไป หรือว่ากรรมหรือกฎแห่งกรรมเป็นต้นมีอยู่ในที่ทั่วไปถ้าจะได้ยินใครบอกว่ามีอยู่ในที่ทั่วไปเราก็สักแต่ว่าฟังเท่านั้นดังนั้นเราจึงไม่ค่อยมีธรรมะไม่ค่อยมีพระเจ้าหรือว่าไม่ค่อยจะกลัวเกรงกฎแห่งกรรมแต่ถ้าเรารู้ถึงความจริงในข้อที่ว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในที่ทั่วไปมีเรื่องไม่ได้รวมทั้งภายในตัวเราและภายนอกตัวเราให้เห็นชัดยิ่งขึ้นทุกทีก็จะมีผลดีในการที่ทำให้รู้จักตัวบาปตัวกรรมจะทำให้รู้จักสิ่งที่มีอยู่ในที่ทั่วไปที่พร้อมที่จะช่วยเหลือเราได้ไม่ต้องไปพึ่งผีพึ่งสางที่ไหนเดี๋ยวนี้เมื่อไม่เข้าใจสิ่งที่มีอยู่จริงในภายในก็มองกันแต่ภายนอกนี่คือการที่ไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าไตรวรรณยธรรมไตรวรรณและไตรวรรณยะแปลว่าทั้งหมดทั้งสิ้นที่เป็นส่วนเวลาก็เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นที่เป็นส่วนเนื้อที่ก็เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นความที่เป็นอย่างนี้หรือมีอยู่อย่างนี้เราเรียกว่าไตรวรรณยธรรมคือสิ่งที่เป็นไตรวรรณเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องรู้แม้แต่ได้ยินได้ฟังก่อนมีความรู้เรื่องนี้แล้วก็ต้องพยายามให้เห็นด้วยปัญญารู้จักตัวสิ่งนี้แล้วก็จะต้องเข้าถึงสิ่งนี้ให้ได้ในที่สุดรู้เห็นแล้วก็เข้าถึงสิ่งนี้เพื่อความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องที่สมบูรณ์หรือที่แท้จริงของเรานั่นเองขอทบทวนลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าไตรวรรณยธรรมนี่ต่อไป อีกหน่อยหนึ่งสิ่งที่เรียกว่าไตรวันระยะธรรมแปลว่าสิ่งที่มีอยู่อย่างเดียวกันหมดเป็นทั้งหมดของทุกสิ่งก็เป็นอย่างเดียวกันหมดอยู่ในที่ทุกแห่งในเวลาทั้งหมดสำคัญที่ว่ามันเป็นปฐมเหตุสิ่งที่เรียกว่าปฐมเหตุนี่หมายถึงต้นตอที่มาที่ออกมาของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถ้าถามว่าอะไรออกมาจากอะไรรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราเห็นรู้กันอยู่นี่ทั้งหมดนี่มันออกมาจากอะไรสิ่งอะไรเป็นสิ่งแรกที่สุดที่เป็นแดนที่ออกมาแห่งสิ่งนี้นี่เราเรียกว่าปฐมเหตุสิ่งที่เรียกว่าไตรวันระยะธรรมนั่นเป็นปฐมเหตุถ้าไม่เข้าใจ ก็ฟังกันต่อไปแล้วก็ได้พูดทุกคราวว่าเป็นปฐมเหตุอย่างไรคือว่ามันมีอยู่ก่อนสิ่งใดก่อนจะมีสิ่งอะไรเกิดขึ้นมาสิ่งนี้ได้มีอยู่แล้วอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้และพระสงฆ์ทั้งหลายได้สวดสนะสาธยายเมื่อกี้นี้ว่าพระตถาคตจะเกิดขึ้นก็ตามจะไม่เกิดขึ้นก็ตามธรรมชาตินั้นมีอยู่แล้วในธรรมชาติที่เป็นมีทัพปัจจยตาเป็นกฎตายตัวว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นดังนี้เป็นต้นหรือธรรมธาตุที่ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์สังขารธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาหรือว่าเป็นกฎของอริยสัจ4ว่าความทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างอื่นไม่ได้หรือไม่มีเหตุให้เกิดทุกข์ก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างอื่นไม่มีความดับสนิทแห่งความทุกข์ก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้หรือไม่มีหน้าหนทางให้ถึงความดับสนิทแห่งความทุกข์ก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างอื่นไม่มีอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นกฎที่ตายตัวที่เรียกว่าสัจจะเป็นอมุสาคือไม่หลอกไม่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นซึ่งมีอาการเหมือนกับหลอกกฎนี้เป็นกฎตายตัวว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันจะต้องเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นตลอดไปไม่เคยเปลี่ยนแปลงถ้ายังเปลี่ยนแปลงได้ก็ไม่ใช่กฎอันนี้หรือไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าไตรวันระยะธรรมสิ่งที่เป็นไตรวันระยะธรรมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้สิ่งที่เรียกว่าอสังขตะในฐานะที่เป็นกฎอสังขตะแปลว่าสิ่งที่อะไรๆไปแตะต้องมันไม่ได้คือสิ่งที่อะไรๆไปทำความเปลี่ยนแปลงให้แก่มันไม่ได้สิ่งเช่นสิ่งนั้นว่าอาสังขตะซึ่งแปลว่าสิ่งที่ปัจจัยอะไรอะไรกระทำไม่ได้ทีนี้เราก็เรียกสิ่งนี้โดยสมมติว่าพระเจ้าคนโง่รู้จักพระเจ้าว่าเป็นบุคคลหนวดยาวถือไม้เท้าอยู่บนสวรรค์นี่มันพระเจ้าคนโง่เด็กๆก็ได้รับคำแนะนำสั่งสอนมาแต่ในลักษณะอย่างนี้พระเจ้าพระอินทร์พระพรหมรูปร่างต่างๆกันเห็นพระเจ้าพระศาสนานั้นศาสนานี้ก็ล้วนจะเห็นเป็นรูปคนไปหมดมีลักษณะอย่างคนมีความรู้สึกอย่างคนรักโกรธเกลียดกลัวได้อย่างคนนี่มันพระเจ้าของคนโง่พระเจ้าที่แท้จริงคือสิ่งที่เรียกว่าไตรวันระยะธรรมเขาอธิบายลักษณะของพระเจ้าไว้ในศาสนาไหนอย่างไรก็ตามลักษณะนั้นมีแต่สิ่งที่เรียกว่าไตรวันระยะธรรมอย่างครบถ้วนและลักษณะเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีไม่ได้แก่พระเจ้าชนิดที่เป็นคนๆซึ่งมีความรู้สึกอย่างคน ที่เขาเขียนรูปพระเจ้าเป็นคนมีความรู้สึกอย่างคนนั้นก็เขียนโดยสมมติเขาเรียกว่าปุคลาธิสถานเพราะไม่รู้ว่าจะแสดงอารมณ์ของสิ่งนั้นอย่างไรได้จึงต้องแสดงว่ามันเหมือนกับคนเช่นว่ากฎตายตัวแห่งกรรมเนี่ยมันลงโทษคนอย่างไม่ไว้หน้าใครหรือให้รางวัลคนอย่างยุติธรรมที่สุดจะพูดว่ากฎมันไม่น่ากลัวมันรู้จักไม่ได้สำหรับเด็กๆหรือคนโง่มันต้องพูดให้เป็นพระเจ้าอย่างคนมีรูปร่างที่น่ากลัวก็ได้แล้วมีอารมณ์โกรธได้คือทำไปทำให้โกรธแล้วก็จะลงโทษเอาทำไปทำให้รักแล้วก็จะให้รางวัลอย่างนี้เป็นต้นนี่พระเจ้าในความหมายสมมติก็เป็นอย่างนี้แต่คนไม่เคยคิดว่ามันเป็นสมมติคือเราเป็นจริงก็เลยมีพระเจ้าไม่ได้จะมีสักทีก็ขัดต่อความรู้สึกขัดแย้งอยู่ในตัวเองฉันมาศึกษาเรื่องไตรวันระยะธรรมแล้วก็จะรู้ได้ทันทีว่าลักษณะอาการหรืออะไรอะไรที่เขามีไม่ใช่แต่พระเจ้านั้นมีอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าไตรวันระยะธรรมเป็นลักษณะว่ามีอยู่ก่อนสิ่งใดนี่ก็เป็นไตรวันระยะธรรมเป็นสิ่งที่เป็นกฎตายตัวไม่แก้ไขไม่เปลี่ยนแปลงได้สิ่งทั้งหลายต้องเป็นไปตามกฎนั้นสิ่งนั้นก็เรียกว่าไตรวันระยะธรรมไม่มีใครทำอะไรเห็นได้หรือเปลี่ยนแปลงได้เป็นของต้องจริงอยู่ตลอดกาลเป็นที่ออกมาแห่งสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไตรวันระยะธรรมมีลักษณะอย่างนี้มีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งและก็ตลอดเวลามีอาการเหมือนกับว่ารู้ไปเสียทั้งหมดใครจะไปทำอะไรลับหลังซ่อนไม่ให้เห็นอย่างนี้เป็นไปไม่ได้นี่ลองคิดดูว่ามันคืออะไรถ้าเป็นคนมีความรู้สึกอย่างพระเจ้าพระเจ้ามีความรู้สึกอย่างคนจะเอาหูตาที่ไหนไปดูได้ทุกคนทุกแห่งถ้ามันต้องเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งมีอำนาจครอบคลุมไปได้ทุกคนทุกแห่งไม่มีใครซ่อนเร้นให้คนสายตาไปจากสิ่งนี้ได้นี่คือสิ่งที่เรียกว่าไตรวันระยะธรรมแปลว่ากฎโดยตรงก็แปลว่ากฎแห่งธรรมซึ่งได้กล่าวมาแล้วในการบรรยายครั้งก่อนว่ากฎนี้เราแบ่งออกเป็น3ชนิดตามพระบาลีที่มีปรากฏอยู่กฎที่1เรียกว่ากฎแห่งสามัญลักษณะได้อธิบายกันแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วมานี่เองกฎที่2เรียกว่ากฎแห่งอิทัปปัจจยตาซึ่งจะได้บรรยายในวันนี้กฎที่3แห่งกฎแห่งจตุราริยสัจซึ่งจะได้บรรยายในวันต่อไปดังนั้นเป็นอันว่าในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อของเรื่องนี้ว่าไตรวันระยะธรรมในฐานะที่เป็นกฎแห่งอิทัปปัจจยตาถ้าจะเรียกโดยสมมติปุคลาธิสถานก็เรียกว่าเป็นพระเจ้าแห่งกรรมและวิบากซึ่งรวมทั้งกิเลสด้วยเป็นธรรมดาอยู่เองขออนุญาตเมื่อกี้หนึ่งว่าถ้าเราจะไม่เรียกอย่างสมมติให้เป็นผู้เป็นคนอะไรขึ้นมาก็เรียกว่ากฎแห่งอิทัปปัจจยตาถ้าเรียกสมมติโดยสมมติก็เรียกพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าทั้งกฎแห่งกรรมที่ว่าจะทำกรรมแล้วจะต้องมีผลกรรมหรือต้องเป็นไปตามผลเป็นไปตามกรรมที่กระทำอย่างนี้เป็นต้นไตรวันระยะธรรมในฐานะที่เป็นกฎแห่งอิทัปปัจจยตานี่คือหัวข้อของคำบรรยายในวันนี้ถ้าเรียกว่าถ้าจะเรียกพระเจ้าก็เรียกว่าพระเจ้าองค์ที่สอง จ้าองค์ที่หนึ่งคือพระเจ้าที่เป็นกฎของสามัญลักษณะพระเจ้าองค์ที่สองคือพระเจ้าที่เป็นกฎของอิทัปปัตติยศาสตร์พระเจ้าองค์ที่สามก็คือพระเจ้าที่เป็นกฎของจัตุราริยสัตว์นี่ขอทบทวนความหมายอันลึกซึ้งของสิ่งที่เรียกว่าไตรวรรณลยธรรมซึ่งไม่เป็นที่คุ้นเคยแก่ท่านทั้งหลายหรือยังไม่คุ้นเคยแก่ท่านทั้งหลายดังนั้นก็จะได้กล่าวกันต่อไปอย่างซ้ำๆซากๆไม่กลัวว่าใครจะเบื่อหน่ายเพื่อทำนี้เคยชินแก่ท่านทั้งหลายในการฟังการได้ยินจนเป็นสิ่งธรรมดาไปเหมือนกับคำบางคำที่เราได้พยายามกันมาอย่างยิ่งในเรื่องปรมัตถสภาวธรรมเช่นคำว่าตัฏฐตาอวิสัทตาอนัญญตาเป็นต้นเมื่อก็ยังมาใช้แก่สิ่งที่เรียกว่าไตรวรรณยธรรมนี้อยู่อีกนั่นเองไตรวรรณยธรรมเป็นตัฏฐตาคือเป็นอย่างนั้นมันเปลี่ยนไม่ได้เป็นอวิสัทตาคือมันไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้อนัญญตาไม่มีอยู่โดยความเป็นประการอื่นดังนั้นจึงได้เรียกว่าไตรวรรณลยะในส่วนเวลาคือไม่เปลี่ยนแปลงถ้ามันมีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งเป็นไตรวรรณลยะในส่วนเนื้อที่จะได้พูดกันต่อไปแต่ว่าในพุทธศาสนาอย่างมหายานก็มีสิ่งที่เราเรียกกันในที่นี้ว่าไตรวรรณลยธรรมแต่ในพุทธศาสนาอย่างมหายานนั้นเรียกสิ่งนี้ว่าอมิตาภะบ้างอมิตายุบ้างอมิตาภะแปลว่ามีแสงสว่างที่คำนวณไม่ได้อมิตายุแปลว่ามีอายุที่คำนวณไม่ได้ท่านทั้งหลายลองคิดดูเล่นๆไปกลางว่าอะไรบ้างที่มันจะมีแสงสว่างจนคำนวณมากจนคำนวณไม่ได้มันมีอายุยาวนานจนคำนวณไม่ได้ในที่สุดก็จะรู้ว่านั่นแหละคือไตรวรรณลยธรรมอย่างที่เรากำลังพูดก็จะรู้ว่านั่นแหละเป็นพระเจ้าที่แท้จริงควรแก่คำว่าพระเจ้าที่แท้จริงเพราะคำว่าพระเจ้านี่ความหมายโดยทั่วไปก็คือสิ่งสูงสุดไม่มีอะไรสูงกว่าพระเจ้านี่เป็นอิสระที่สุดไม่มีอะไรมาเป็นอิสระเหนือพระเจ้าอีกได้หรือพระเจ้ามีอยู่ในที่ทั่วไปพระเจ้าไม่กำหนดเวลาไม่กำหนดอายุอย่างนี้เป็นต้นนี่ขอสังเกตดูดีว่าพุทธศาสนาอย่างมหายานได้สร้างคำที่สำคัญที่สุดสองคำนี้ขึ้นมาว่าอมิตาภะพุทธะหรืออมิตายุพุทธะนี่หมายถึงองค์เดียวกันสิ่งเดียวกันแต่แยกความหมายให้เห็นเป็นสองอย่างอมิตาภะอาภาหรืออาภานี่แปลว่าแสงสว่างอมิตาแปลว่าคำนวณไม่ได้อมิตาภะนี่แสงสว่างคำนวณไม่ได้ที่ว่าคำนวณไม่ได้นี่มันคำนวณไม่ได้ทุกทางทุกวิถีทางเช่นจะถามว่ามันเกิดมาตั้งแต่เมื่อไรแสงนี้มันก็บอกไม่ได้มันจะไปหมดลงเมื่อไรแสงนี้นี่ก็บอกไม่ได้ว่ามันตั้งต้นเมื่อไรจบเมื่อไรถ้ามันแผ่ไปเท่าไรมันก็บอกไม่ได้คำนวณไม่ได้ถ้ามันสว่างมากน้อยเท่าไรมันก็บอกไม่ได้คือมันยิ่งกว่าพระอาทิตย์กว่าดวงอาทิตย์ตั้งหมื่นดวงแสนดวงล้านดวง แสนดวงอาทิตย์เรายังคำนวณได้ว่าเท่าไรสมมุติดวงแสนดวงเราก็คูณเข้าไปมันก็ยังคำนวณได้สำหรับแสงสว่างของอนิจจาธาตุนั้นมันถึงขนาดที่คำนวณไม่ได้ก็ให้ฟังความหมายอย่างนี้ไว้ทีก่อนเพื่อจะสรุปใจความสั้นๆว่าแสงสว่างที่คำนวณไม่ได้ส่วนอนิจจายุนั้นมันก็คล้ายๆกันนี่เป็นเล็งถึงอายุสุเวลาเกิดเมื่อไรสิ้นเมื่อไรอยู่ที่ไหนเท่าไรมันก็บอกไม่ได้คำนวณไม่ได้นี่มันหมายถึงชีวิตคือชีวิตที่ตั้งต้นเมื่อไรก็ไม่รู้จะสิ้นสุดที่ไรก็ไม่รู้ชีวิตจริงๆชีวิตอย่างยิ่งกับเท่าไรก็ไม่รู้นี่มันหมายถึงชีวิตที่คำนวณไม่ได้เรามีอยู่ชนิดที่คำนวณไม่ได้นี่คือความคิดอย่างมหายานพุทธศาสนาอย่างมหายาน ได้ใส่ควรลึกลงไปลึกลงไปจากธรรมทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ลึกลงไปลึกลงไปจนพบไอ้สิ่งนี้ก็เลยให้ชื่อว่าอมิตาภะหรืออมิตายุที่น่าสนใจเป็นพิเศษก็คือว่ามันจะโดยเหตุบังเอิญอย่างไรก็บอกไม่ได้ในข้อที่ว่ามันไปท้องกันเข้ากับหลักใจความที่สำคัญของศาสนาคริสเตียนศาสนาคริสเตียนก็มีคำสองคำนี้คือคำว่าไลท์ที่แปลว่าแสงสว่างกับไลท์ที่แปลว่าชีวิตแล้วก็มีคำที่ตรงกันอย่างยิ่งอีกคำคือคำว่าเวิร์ดคือคำพูดซึ่งตรงกับคำว่ากฎในที่นี้ใครสนใจก็ไปเปิดดูคำทีของกฎคริสเตียนที่พูดถึงสิ่งนี้ไว้ในบรรทัดแรกต้องสามบรรทัดของคำทีที่เรียกว่าโยฮันของคำทีนิวเทสเตเมนต์ว่าแรกเริ่มเดิมทีก็มีสิ่งที่เรียกว่า word the word ซึ่งทับแปลกันว่าพระคำคำพูด the word นั่นคือ the light คือแสงนี่ก็อยู่กับพระเจ้า the light นี่คือ light คือชีวิตทั้งไลฟ์ทั้งสองอย่างนี้ก็อยู่กับพระเจ้าก็เป็นอันเดียวกับพระเจ้ามันมาตรงกันได้อย่างน่าประหลาดนะกับคำว่าอมิตาภะคือแสงอันคำนวณไม่ได้อมิตายุชีวิตหรืออายุอันคำนวณไม่ได้ของมหายานฝ่ายพุทธซึ่งกล่าวได้ว่าไม่ได้เอาอย่างกันได้แต่ฝ่ายพุทธนี่ก็ต้องมีอยู่ก่อนมันเป็นที่เชื่อได้ว่าความคิดของคนที่ฉลาดท่านศาสดานั้นจะมองเห็นของสองสิ่งนี้มาแล้วแต่ดึกดำบรรพ์เพื่อมีแสงสว่างสมัยอำนาจให้สิ่งทั้งหลายต้องปวงเป็นไปแล้วก็มีชีวิตคือความเป็นอยู่ทั้งเดินไล่กับเดินไล่ไม่ต้องไปคู่แก่กันเสมอเช่นอย่างในทางฟิสิกส์นี่แสงสว่างถึงแสงอาทิตย์นี่ต้องคู่กับสิ่งที่มีชีวิตต้นไม้สัตว์คนและก็ตามคือมันมีชีวิตแล้วมันต้องอยู่คู่กันกับแสงสว่างทั้งเดินอาทิตย์นี่มันทางวัตถุมันยังเป็นอย่างนี้ทีนี้พูดทางนามธรรมทางวิญญาณก็ต้องมีแสงสว่างจึงเป็นอำนาจปรุงแต่งให้เกิดขึ้นแล้วก็มีไลฟ์คือความเป็นอยู่สิ่งที่เป็นอยู่นั่นสิ่งนี้เป็นอันเดียวกับเวิร์ดคือคำพูดซึ่งหมายถึงกฎไม่ใช่คำพูดธรรมดาแต่หมายถึงคำบัญญัติโครงการของสิ่งที่มีอำนาจสูงสุดกลายเป็นพระเจ้าไปคือคำของพระเจ้านะเรียกว่าเดอะเวิร์ดนี่ก็เหมือนกับในภาษาบาลีที่ว่าเริ่มเดิมทีก็มีพระธรรมนั่นอยู่ก่อน ธัมโมทเวปาตุระโหติปุพเพธัมมะมีอยู่ก่อนเว้ยตอนเขาแอบดูมีกันเองเดอะเวิร์ดวอกเนี่ยตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีทีเดียวเดอะเวิร์ดนั่นได้มีอยู่แล้วเหมือนกันท่ายเขาว่าไปเรียนแบบกันมาทุกตัวสอนมันก็พูดถึงเดอะไลท์คือแสงสว่างถ้าพูดแสงสว่างเนี่ยเป็นอันเดียวกับไลท์คือชีวิตสองอันนี้อยู่กับกอดคือพระเจ้าแล้วประโยคท้ายเราเป็นพระเจ้าตัวเองนี่คำพีใหม่ของทุกสเตียนคำพีเก่าที่สเตียนนั้นแรกเย็นในสิทธิ์ตัวพระเจ้าสร้างไลท์ก่อนจริงกับพระองค์สร้างก่อนดวงอาทิตย์ดวงดาวในสี่ไล่นั้นไม่ใช่แสงสว่างทางฟิสิกส์อย่างนี้มันคืออำนาจที่ทำให้สิ่งต่างๆเป็นไปทั้งเทียบกันได้กับเวิร์ดหรือกฎที่สิ่งต่างๆเป็นไปหยุดอยู่ไม่ได้จึงเป็นที่น่าสนใจที่ว่าพุทธศาสนาอย่างมหายานก็มีอมิตาภะพุทธะแล้วก็มีอมิตายุคพุทธะเป็นคำสำคัญที่สุดสองคำประมาณสิ่งเดียวกันเราควรจะสนใจว่าในพุทธศาสนาแม้ฝ่ายมหายานนี้ก็มีพระเจ้าในความหมายอย่างนี้ที่มีไตรวันระยะธรรมในความหมายอย่างนี้เช่นเดียวกับฝ่ายเถรวาทที่ได้อธิบายมาแล้วทั้งสองครั้งในการบรรยายขั้นก่อนๆท่านอย่าไปติดพระเจ้าอย่าไปยึดถือพระเจ้าอย่างบุคคลท่านจะกลายเป็นคนโง่แต่ยึดถือพระเจ้าอย่างที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่มันมีลักษณะอย่างนี้ก็แล้วกันมีลักษณะที่เป็นกฎบังคับสิ่งทั้งปวงได้มีอยู่ในที่ทุกแห่งทุกเวลามีคุณลักษณะที่คำนวณไม่ได้เป็นแสงสว่างอะไรคำนวณไม่ได้มีอายุอะไรก็คำนวณไม่ได้ที่มาต่อไปเขียนรูปภาพให้พระพุทธเจ้าอมิตาภะเป็นรูปอย่างคนให้เด็กๆก็เข้าใจพระเจ้านี่เป็นคนไปซะอีกแล้วคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าอมิตาภะเมื่อพูดอย่างธรรมก็คือธรรมะต่างๆที่คนจะต้องประพฤติปฏิบัตินะถ้าปฏิบัติแล้วก็จะได้เข้าถึงพระพุทธเจ้ามิตาภะนี่ก็เรียกว่าพระเจ้าอีกองค์หนึ่งซึ่งเรียกว่าอวโลกิเตสวนอวโลกิเตสวระเรียกเราเรียกง่ายๆว่าอวโลกิเตสวนเรียกสั้นนี่ก็เรียกว่าโลกเกสวนเราปั้นรูปปั้นขยายใหญ่ๆไว้ที่ตรงนู้นอยู่บนเสาทางบ่อน้ำนั่นนะอวโลกิเตสวระหรือว่าว่าโลกิเตสวนหรือว่าโลเกสวนเป็นรูปสมมติสมมติให้เป็นคนสมมติของคุณสมบัติของธรรมะที่คนจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าชื่ออมิตาภะพระพุทธเจ้าชื่ออมิตาภะอย่างที่ออกชื่อมาแล้วจะเข้าถึงได้โดยทางอวโลกิเตสวระคนต้องอาศัยพระอวโลกิเตสวนนั่นแล้วก็จะเข้าไปถึงพระพุทธเจ้าชื่ออมิตาภะหรืออมิตายุได้คอยสังเกตดูว่าที่รูปอวโลกิเตสวนทุกรูปก็จะมีรูปพระพุทธเจ้าเล็กๆอยู่ที่หน้าผากเนื้อหน้าผากในช่องเล็กๆเป็นอย่างน้อยนะหรืออาจจะมีที่อื่นอีกอย่างน้อยก็มีอยู่ที่ตรงนั้นองค์หนึ่งพระพุทธเจ้าองค์นั้นคือแทนพระพุทธเจ้าอมิตาภะเอาโลกิเตสวนกันเลยคล้ายๆก็ว่าเป็นที่รองรับหรือว่าเป็นสถานหรือว่าเป็นสื่อหรืออะไรแล้วแต่จะเรียก ที่จะทำให้คนเข้าถึงพระพุทธเจ้าอมิตาภะถ้าพูดอย่างไม่สมมติกันก็ต้องพูดว่าคุณสมบัติหรือคุณธรรมที่เราประพฤติแล้วจะเข้าถึงความไม่ตาย จะเข้าถึงอมิตาภะตาภะคือแสงสว่างคำนวณไม่ได้เข้าถึงอมิตายุคืออายุที่คำนวณไม่ได้คือความไม่ตายคือนิพพานอะไรตรงนี้ไปกันอย่างนั้นไม่รู้จักสิ่งที่ไม่รู้จักตายไม่รู้จักสิ่งที่คำนวณไม่ได้จากนี้ก็ไปทุกแง่ทุกมุมเรื่อยๆไปเดี๋ยวก็จะรู้จักไตรวันนยธรรมไตรวันนยธรรมที่เราเรียกตรงๆไม่ปรุงแต่งไม่สมมติอะไรกันให้มากถ้าไปปรุงแต่งเท่าก็เรียกว่าอมิตาพระพุทธเจ้าอมิตาพระบ้างพระพุทธเจ้าอมิตายุบ้างถ้าจะเรียกพระเจ้าอะไรเขาก็เลยมีข้อปฏิบัติที่จะพาเขาไปหาพระพุทธหาพระเจ้านั้นพระเจ้านั้นนั่นอีกก็เลยสมมติข้อปฏิบัตินั้นให้เป็นพระเจ้าองค์อื่นขึ้นมาอีกเลยถือพระเจ้าอันใหญ่ข้อนี้ก็ต้องเห็นใจเพราะว่าในที่บางแห่งบางสิ่งบางสมัยคนเข้าไปพูดว่าอย่างโง่มากพูดอย่างอื่นไม่เข้าใจก็ต้องแค่พูดอย่างปุคลาธิสถานกันเรื่อยไปในโลกหรือในประเทศอินเดียทั้งหมดสมัยนั้นก็ตามมันมีคนมากแล้วคนที่จะเข้าใจคำพูดตรงๆนี้ไม่กี่คนคนนอกนั้นต้องพูดอย่างสมมติทั้งนั้นเขาถือพระเจ้ากันมาแล้วทั้งนั้นที่ทางพุทธศาสนาจะมานอนรอให้คนฉลาดแล้วคนจะเข้าถึงสิ่งนี้มันก็ไม่ไหวมันก็หนีไปหมดก็หนีไปหาศาสนาอื่นที่มีพระเจ้าถือกันง่ายๆหมดท่านพวกมหายานก็เป็นผู้ที่มีความคิดและเป็นห่วงคนเหล่านี้จึงได้สร้างขึ้นมาในพุทธศาสนานี้ให้มีพระเจ้าขึ้นมาบ้างเรียกว่าอมิตาภะหรืออมิตายุมีพระเจ้าแท้จริงมีแสงสว่างไม่จำกัดมีอายุไม่จำกัดที่ยังยากอีกยังเข้าถึงไม่ได้อีกยังยากเกินไปนักก็สร้างให้ร้องลงมาอีกให้มันง่ายมาอีกหน่อยให้มันใกล้มันก็สร้างอวโลกิเตสวนคือพระอิศวรนั่นแหละไม่ไปฮินดูก็มีพระอิศวรอย่างไรเราก็มีพระอิศวรอย่างนั้นกันมาบ้างเนี่ยอวโลกิเตกิตะอิศวระเนี่ยพระอวโลกิตะอิศวรคือพระอิศวรถ้าเป็นเจ้าผู้มองดูโลกอยู่ตลอดเวลานี่มันยังค่อยง่ายหน่อยนะข้าถึงอวโลกิเตสวนนี่ยังค่อยง่ายหน่อยง่ายกว่าที่ข้าถึงอมิตาภะหรืออมิตายุซึ่งอย่างนั้นมันยังข้าไม่ไปถึงต้องเลยฝากไว้ในรูปเป็นบุคคลก่อนนั้นเป็นรูปอย่างที่ปั้นไว้นั่นแหละก็ไปศึกษาดูที่ว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะเอาถึงอวโลกิเตสวนทำอย่างไรอวโลกิเตสวนจึงจะช่วยที่อาทินก็บอกว่าคืออมิตาภะเท่าไรก็ไม่ทราบเรื่องวันหนึ่งเอาคืออมิตาภะกี่หมื่นกี่แสนแสนครั้งก็ไม่ทราบเป็นเดือนเป็นปีไปนี่ก็จะเข้าถึงพระอมิตาภะตรงนี้ก็จะสวดแต่ว่านโมอมิทาภุกนโมอมิทาภุกนั้นพระพุทธเจ้าขอไหว้พระอมิตาภะนี่วันหนึ่งในรูปกี่ร้อยกี่พันครั้งมันมีความเชื่อมากแล้วก็เชื่ออย่างยิ่งเลยว่าพอเขาดับจิตลงก็มีรถมารับดวงวิญญาณของเขาไปอยู่ในโลกของพระอมิตาภะที่เรียกว่าสุขาวดีสุขาวดีเป็นประเทศหนึ่งซึ่งมีพระพุทธเจ้ามิตาภะครองอยู่นี่มันก็เป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดนะแต่ขออภัยอย่าใช้คำว่าโง่ที่สุดเลยมันน่าเกลียดมันไม่มีอะไรง่ายกว่านั้นแล้วถ้าเขาเชื่อจริงเขาทำได้เพราะว่าเขาเอาเชื่อมิตาภะนั่งนาจุดทูบเทียนไหว้มิตาภะออกเพื่อมิตาภะอยู่วันหนึ่งเป็นพันพันครั้งเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่มีศรัทธาเชื่อแน่ไม่ทำชั่วไม่ทำบาปไม่ทำกรรมโกหกไม่เป็นเบียดเบียนใครไม่ได้หลอกลวงใครไม่ได้ถ้าอาชีพเป็นอย่างนั้นจริงนี่มันจะดีกว่าพวกเราที่นั่งที่นี่ที่ยังโกหกได้หลอกลวงได้ ก็ไม่สามารถจะนั่งว่ามีตาพระนโมทุกวันหนึ่งหลายๆร้อยครั้งพันครั้งก็ได้นะอย่าประมาทนะความเชื่อมันก็ช่วยได้สำหรับคนที่มันไม่อาจจะมีปัญญาไม่ต้องใช้ความเชื่อแต่ถ้าคนที่จะใช้ความเชื่อด้วยปัญญาด้วยมันก็จะดีขึ้นจนกว่าจะสามารถจะใช้ปัญญาล้วนล้วนรู้ว่าอมตะพระคืออะไรอมตะยุคคืออะไรจะเข้าถึงได้อย่างไรไม่ต้องปั้นเป็นรูปคนให้เข้าก็รู้จักได้อวโลกิเตสวนนี่ก็เหมือนกันอยู่ขนาบข้างของพระพุทธเจ้ามีตาพระก็ปั้นเป็นรูปคนที่ข้างกายเป็นผู้หญิงเรียกว่าปรัชญาปารมิตาแต่ผู้หญิงไม่ค่อยสำคัญมีอวโลกิเตสวนเนี่ยสำคัญมากเพราะรูปปั้นทุกหนทุกแห่งเป็นสำริดสวยงามที่สุดอย่างตรงนั้นไปถึงเมืองจีนเขาเรียกกวนอิมเอาโดยไปเจอสวนโดยเอาเรื่องที่ง่ายๆที่เด็กๆเข้าใจได้และคนทั่วไปเข้าใจได้เรียกกวนอิมเนี่ยเป็นชื่อของธรรมะที่ละเอียดอ่อนที่จะทำให้คนเข้าถึงธรรมะอันลึกคืออมิตาพระอมิตาโยเนี่ยฝ่ายมหายานพระอุตสามีพระเจ้าชื่ออมิตาพระหรืออมิตาโยที่เป็นพระเจ้าสูงสุดและมีพระเจ้าผู้ช่วยรองลงมาคืออวโลกิเตศวนถ้าเรามีถ้ามีสิ่งที่ยิ่งกว่าพระเจ้าหรือพระเจ้าหรือมีพระเจ้าสูงสุดคืออมิตาพระและมีพระเจ้าที่รองลงมาที่จะช่วยได้ระดับเดียวกับพระอิศวนนี่ก็เรียกอวโลกิเตศวรมีพระเจ้าสูงสุดที่จะต้องอาศัยพระเจ้าธรรมดาธรรมดาเนี่ยเข้าไปหาอีกทีหนึ่งเรื่องโลกุตระเรื่องอสังขตะเรื่องยกไหว้ฝ่ายอมิตาพระอมิตายุส่วนที่จะมีตัวตนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติให้ถูกใจพระเจ้าที่สุดนี่ก็มีพระเจ้าองค์ที่เรียกว่าอวโลกิเตศวนใครจะไปไหว้อวโลกิเตศวนไปทำให้ถูกใจอวโลกิเตศวนก็ต้องทำแผนธรรมะที่เป็นลักษณะของอวโลกิเตศวนนั่นคือบริสุทธิ์ปัญญาเมตตาขันธ์สี่อธิษฐานในของน้องรู้มีศีลมีปัญญามีความบริสุทธิ์มีความอดทนล้วนจะเป็นบารมีทั้งนั้นบารมีที่ทำให้คนดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนกว่าจะเต็มเปี่ยมเรียกว่าบารมีต้องมีอันนั้นไปไหว้ไปเป็นเครื่องสักการะบูชาอวโลกิเตศวนและอวโลกิเตศวนจึงจะพุ่งพาไปหาพระพุทธเจ้าอมิตาภะที่มันก็หน้าหัวที่ว่าพอเขาจะพูดให้มันถูกกว่านั้นเขาว่ามันอยู่ที่หน้าผากของแกแล้วเนี่ยแกมันกลั้นไม่เห็นมันมองไม่เห็นเพียงแต่ประพฤติถูกเพียงแต่กลับหน้ามือเป็นหลังมือนั้นก็พบไม่ต้องวิ่งไปที่ไหนมันลำบากยากเย็นประพฤติถูกต้องนั่งอยู่ที่นี่ตรงนี้ให้มันก็เปลี่ยนกันถูกต้องแต่ถ้าไม่มองเห็นมันก็เหมือนกับไม่มีอยู่ที่นี่ต้องช่วยกันขนไปที่นั่งขนมาที่นี่ต้องทำพิธีอย่างนั้นอย่างนี้เรื่อยๆไปเพราะความเชื่อเพราะความที่อยากจะไปถึงนี่อยากจะเปรียบเทียบที่มันน่าหัวว่ามีพระเจ้าอยู่ชั้นหนึ่งนะพระเจ้าชั้นพระอิศวรคืออวโลกิเตกิเตศวรเนี่ยก็จะขนสัตว์ไปหาพระเจ้าที่แท้จริงคืออมิตาพระพุทธะหรืออมิตายุพุทธะอีกทีหนึ่งดูความฉลาดลึกซึ้งของพุทธบริษัทอย่างมหายานกันบ้างสิที่ถ้าว่าเป็นเถรวาทไม่อยากจะมีกุศลทิฏฐานมากอย่างนั้นก็ต้องพูดตรงๆอย่างที่อาตมากำลังพูดกำลังบอกว่า ็มีสิ่งหนึ่งเรียกว่าไตรวันระยะธรรมมีอยู่ในที่ทุกแห่งทุกเวลาทุกสถานที่นอกตัวเราในตัวเราทุกอนุที่ประกอบกันขึ้นเป็นคนคนหนึ่งก็มีสิ่งที่เรียกว่าไตรวันระยะธรรมที่ข้างนอกตัวเขาทุกอนุที่ประกอบกันอยู่เป็นโลกเป็นจักรวาลนี่ก็มีสิ่งที่เรียกว่าไตรวันระยะธรรมหมายความว่ามันเป็นกฎอันหนึ่งที่มีอยู่ตลอดกาลตลอดอนันตกาลเรียกว่าพระเจ้าก็ได้จะเรียกเป็นไทยก็เรียกพระเจ้าเรื่องอย่างภาษาฝรั่งก็เรียกว่ากอดเมื่อสิ่งที่เรียกว่าไตรวันระยะธรรมนั้นมีค่าเท่ากับพระเจ้ามีค่าเท่ากับกอดนั้นทุกคนก็ต้องมีทุกชีวิตต้องมีพระเจ้าทุกชีวิตต้องมีสิ่งที่เรียกว่ากอดนั่นก็เลยคนที่พูดว่าเราไม่ถือพระเจ้าเราไม่มีพระเจ้านั่นมันต่อกลายเป็นคนโง่ที่ไม่รู้จักตัวเองเพราะว่าพระเจ้านั่นคือกฎสูงสุดที่บันดาลให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปและควบคุมสิ่งนั้นๆอยู่ที่คนทุกคนมายกเว้นใครมันก็เกิดขึ้นโดยกฎอันนี้ถูกกฎอันนี้ควบคุมอยู่มันทุกคนทุกสัตว์ที่มีชีวิตมันมีกฎมีพระเจ้าที่สร้างขึ้นและควบคุมอยู่แต่ไม่ใช่พระเจ้าอย่างที่เขาพูดกันตั้งแต่เด็กๆหรือคนโง่เป็นพระเจ้าอย่างที่เข้าใจยากมันยิ่งกว่านามธรรมก็คือมันเป็นกฎกฎที่สร้างรูปธรรมสร้างนามธรรมขึ้นมาอันนั้นคือพระเจ้าเป็นปฐมเหตุมีอยู่ก่อนสิ่งใดอะไรอะไรไปแก้ไขกฎไม่ได้แต่กฎเนี่ยบีบบังคับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงให้เป็นไปได้พระองค์การของพระเจ้าของไตรวันระยะธรรมเนี่ยบังคับสิ่งทั้งหลายให้เป็นไปได้ทั้งทุกชีวิตนะจะมีสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้ากฎอันนี้อยู่ในฐานะที่สร้างเขาขึ้นมาควบคุมเขาอยู่สิงสถิตอยู่ในตัวเขาในทุกๆอนุแห่งชีวิตของเขานั่นจะเป็นคนโง่ที่สุดที่จะพูดว่าข้าพเจ้าไม่มีพระเจ้าข้าพเจ้าไม่เชื่อพระเจ้าพระเจ้าไม่ถือพระเจ้าเพราะว่าเขาเป็นคนโง่ที่สุดไม่รู้ว่าพระเจ้านั้นคืออะไรแล้วนี่มาบอกให้รู้ว่าไตรวันระยะธรรมนั้นคือพระเจ้าแม้ที่สุดแต่พวกคอมมิวนิสต์ที่เขาว่าไม่มีศาสนาไม่มีพระเจ้านี่กำลังโง่ในเรื่องนี้มันไม่มีใครก็ไม่มีอะไรที่จะไม่มีพระเจ้าถ้ามันมีความเป็นไปตามกฎอันใดอันหนึ่งอยู่แล้วก็เรียกว่านั่นแหละคือพระเจ้าบังคับเขาสร้างเขาควบคุมเขาที่คนคนไหนบ้างที่ไม่ได้มีอะไรตรงแต่งขึ้นมาแล้วควบคุมอยู่ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์อันนั้นทุกคนมันมีกฎเป็นที่สร้างขึ้นมาแล้วควบคุมกันอยู่จริงว่าทุกคนมีพระเจ้ามีพระเจ้าในฐานะที่เป็นกฎกฎในฐานะที่เป็นพระเจ้าตรงนี้อยากจะสันนิษฐานกันเล่นสนุกเพราะมันหน้าหัวมากทีเดียวเมื่อต่อมาจะคุยกับฝรั่งที่เขาท้าว่าในพุทธศาสนามีกฎหรือไม่ก็บอกเขาว่าในพุทธศาสนาก็มีกฎแต่เราเรียกสั้นที่สุดเรียกเร็วๆไม่เรียกว่ากฎเราเรียกว่ากฎแล้วอธิบายคนทุกท่านเหมือนกับคำทั้งกฎก็เลยว่าร่ากันใหญ่ที่ว่าสันนิษฐานเนี่ยนะครับว่าไอ้คำว่ากฎกอกับตอเนี่ยมันประหลาดที่สุดนะที่อ่านว่ากฎเนี่ยจะเป็นตอประตักหรือตอต่างก็ได้มันแปลว่ากฎ มันเทียบกันได้กับคำที่ไปเป็นคำฝรั่งบางคำเช่นตะตะเนี่ยกฎหรือมะตะมตาที่แปลว่าตายหรืออมตะที่แปลว่าไม่ตายไอตาตัวนี้แสดงความเหมือนกันอย่างยิ่งเช่นมตาแปลว่าตายภาษาฝรั่งเรียกมอร์ตัลมอร์ตัลคือมตานะมันแปลว่าตาย แล้วก็อิมมอร์ตัลคืออมตะมันแปลว่าไม่ตายไอ้มตะอมตะไอ้กัตตะอกัตตะนี่เลยเหมือนกันเลยท่านจะเป็นภาษาที่ถ่ายทอดกันไปแต่ข้างในก็รู้ไม่ได้เลยไปจีคลุมจีกินแล้วว่าไอ้กดไอ้กอดของคนมาจากกัตตะของฝ่ายตะวันออกเขาก็มันมีทางสะท้านเรียกว่ากดเลยกดนั่นคือพระเจ้าในพวกเราก็มีกอดแต่เราไม่เรียกยาวๆว่ากอดเราเรียกสั้นๆว่ากดก็เลยไม่ต้องพูดอะไรกันอีกเพราะมันก็เถียงกันไม่ได้ในเมื่ออาจารย์ยิ่งอธิบายไปก็ยิ่งเห็นว่าไอ้พระเจ้านี่มันลักษณะเหมือนกันมีอยู่ตอนสิ่งใดสร้างสิ่งทั้งหลายควบคุมสิ่งทั้งหลายอย่ากล้าพูดว่าเราไม่มีพระเจ้านะคือเรามีพระเจ้าชนิดที่เราไม่เรียกว่าพระเจ้า แล้วก็จะเก่งกว่าไอ้พระเจ้าชนิดที่เขาเรียกกันว่าพระเจ้าเจตสัมปายมันการที่มันแยกศาสนาในโลกออกเป็นสองประเภทศาสนาประเภทมีพระเจ้าศาสนาประเภทไม่มีพระเจ้าอย่างนี้อย่างนี้มารู้สึกว่าโง่ที่สุดเลยถ้าเรามากระพลอยโง่กระเขาไปด้วยภาคหนึ่งกันจะแบ่งศาสนาในโลกว่าเป็นศาสนาที่มีพระเจ้ากับศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าเดี๋ยวนี้มองเห็นว่าทุกศาสนามันยอมรับไอ้สิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ก่อนทุกสิ่งบันดาลให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปควบคุมให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปแต่ว่าพวกหนึ่งเรียกว่าพระเจ้าและพวกหนึ่งไม่เรียกว่าพระเจ้าเท่านี้มันไม่ทำความแตกต่างให้กันได้มันยอมรับสิ่งที่มีอยู่อย่างเหมือนกันทีเดียวที่ถ้าว่าเรียกพระเจ้าหรือจะไม่เรียกพระเจ้าอันไหนมันถูกมันก็ไม่ถูกกับกันทั้งนั้นถ้าเขายอมรับว่าคำว่าพระเจ้าคือสิ่งสูงสุดเป็นที่ออกมาแห่งสิ่งทั้งหลายแล้วมันมีพระเจ้ากันทั้งนั้นนะมีพระเจ้าผู้สร้างนะสระกฎที่เป็นไตรวันยธรรมนี่คือสิ่งที่สร้างให้สิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงไปไหลเชี่ยวเป็นเกลียวไปทำไมจะไม่เรียกว่าพระเจ้าทำไมจะเรียกไม่ได้ถ้าจะเรียกจะเรียกว่าอะไรในเมื่อคำว่าพระเจ้าแปลว่าสูงสุดเป็นปฐมเหตุเป็นอิสระเนื้อสิ่งใดนี่ก็มีเหมือนกันนั้นเอาความหมายแล้วจะว่าจะเห็นได้ว่ามันมีสิ่งหนึ่งซึ่งเหมือนกันเขาเรียกว่าพระเจ้าพระตามใจเราไม่เรียกว่าพระเจ้าพระตามใจแต่สิ่งนั้นมันเหมือนกันจึงขอประนีประนอมกันสักหน่อยว่าอย่าทะเลาะกันเรื่องนี้เลยถ้าจะมาเรียกเสียว่าไตรวันเลยจะทำเราก็ไม่ต้องเถียงกันคนที่ว่าไม่มีพระเจ้าก็ยอมต้องยอมรับว่ามีไตรวันจะทำคนที่ว่ามีพระเจ้าก็ยอมรับว่ามีไตรวันจะทำคือสิ่งหนึ่งซึ่งอะไรก็ไม่รู้ไม่มีใครบอกได้มันเป็นสิ่งที่ใครบัญญัติให้ไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรแต่มันเป็นสิ่งที่มีลักษณะอย่างนี้มีหน้าที่อย่างนี้มีลักษณะคืออยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงเป็นแม่ของสิ่งทั้งปวงเป็นที่ไหลออกมาแห่งสิ่งทั้งปวงแล้วควบคุมสิ่งทั้งปวงอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งทุกเวลาทุกสถานที่จะเรียกว่าอะไรถ้าจะเถียงกันเรื่องยอมหรือไม่ยอมเรียกว่าพระเจ้าประทานใจแต่ขอเรียกว่าไตรวันยธรรมตามตัวตรงๆไว้ทีก่อนเพราะสิ่งหนึ่งจึงเป็นสิ่งเดียวกันหมดทั่วทุกคนทุกแห่งไม่มีที่สิ้นสุดทั้งโดยเวลาและโดยเนื้อที่พวกมหายานเขาเรียกว่าดีแล้วว่าอมิตาภะอมิตายุเป็นแสงสว่างที่คำนวณไม่ได้เป็นอายุที่คำนวณไม่ได้นี่คือกฎซึ่งทำหน้าที่หมดทุกสิ่งทุกอย่างทุกหน้าทุกมุมเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เป็นปฐมเหตุเป็นที่ออกมาของสิ่งทั้งหลายเรียกว่ากฎที่นี่กฎอย่างที่จะพูดต่อไปซึ่งไอ้สิ่งที่เรียกว่ากฎนี้ในฐานะที่เป็นไตรวันยธรรมก็ต้องพูดทบทวนซ้ำอีกว่าสิ่งที่เรียกว่ากฎเนี่ยถ้าเป็นของธรรมชาติ อย่างที่ว่านี่เป็นไตรวันนิยธรรมอย่างที่ว่านี่มันก็เนื้อสิ่งอื่นหมดแต่ถ้ามันเป็นกฎหลักๆเป็นกฎหมายกฎโรงเรียนกฎหมู่บ้านกฎที่คนสร้างขึ้นอย่างนี้ไม่แน่นี่ไม่ใช่กฎอย่างเดียวกันนี้นี่มันกฎมนุษย์สร้างขึ้นมนุษย์เองนั้นก็ยังไม่รู้จักตัวเองมันจะไปตั้งกฎกฎที่มนุษย์ตั้งขึ้นนี่มันก็ไปตามเรื่องของมนุษย์ไม่จริงไม่เด็ดขาดไม่ตายตัวมันก็จริงอยู่ได้ก็เพียงแค่ยอมรับสมมติตามกฎนั่นหรือมีอำนาจมาบังคับให้ใช้กฎนั่นอยู่ได้แล้วก็เปลี่ยนกฎอย่างนี้ไม่ใช่กฎแต่กฎของธรรมชาติกฎที่มีอยู่ในลักษณะที่ว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือพระพุทธเจ้าจะไม่เกิดขึ้นกฎอันนั้นมีอยู่แล้วอย่างนี้แล้วก็ตายตัวไม่มีเปลี่ยนแปลงกฎที่หนึ่งคือกฎแห่งสามัญลักษณะกฎที่สองคือกฎแห่งอิทธิปัจจยตากฎที่สามกฎเจตุราริยสัตว์อย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวมาพูดถึงคำว่ากฎในฐานะที่เป็นพระเจ้าองค์ที่สองเรียกว่ากฎแห่งอิทธิปัจจยตาตามที่ปรากฏอยู่ในพระบาลีที่ประสงค์สวดเมื่อตะกี้นี้เรื่องปฏิจจสมุปบาทตถาคตจะเกิดหรือไม่เกิดนี่เป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเป็นตัฏฐตาหรือเป็นตถาเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวไม่เป็นอย่างอื่นเอาละทีนี้จะพูดกันถึงไตรวันยธรรมในฐานะเป็นกฎแห่งอิทธิปัจจตาโดยตรงกฎนี้มีเป็นพระบาลีสองบรรทัดตัวหนังสือที่จริงก็เคยพูดเคยบรรยายกันมาพักใหญ่แล้วในเรื่องปฏิจจสมุปบาทครับปีก่อนนู้นเดี๋ยวนี้จะพูดใหม่ในแง่ที่เป็นไตรวันยธรรมหรือเป็นกฎแห่งอิทธิปัจจยตากฎนั้นมีเป็นพระบาลีว่าอีมัตตินิสติอีทางโหติว่าสิ่งนี้มีอยู่สิ่งนี้ย่อมมีอีมัตสุปาทาอีทางอุปัชติเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นอีมัตสุนิงอสติอีทางนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอีมัตสนิโรธาอีทางนิโรธติเพราะการดับแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมดับนี่เท่านี้เองแล้วก็เรียกว่าตถตาคือความเป็นอย่างนั้นอวิสัทตาความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญตตาความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอิทัปปัจจตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นพระบาลีมีเท่านี้แสดงลักษณะของกฎอิทัปปัจจตาในฐานะที่เป็นพระเจ้าสูงสุดเด็ดขาดยิ่งกว่าสิ่งใดควบคุมโลกในแง่ที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพระเจ้าส่วนนี้หน้าที่ส่วนนี้ของพระเจ้าองค์นั้นพระเจ้าที่เป็นกฎแห่งกรรมนี่ทัพปัจจตาถ้ามีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นก็ไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงไม่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องกรรมนี่มีมากกว่าที่คนเขาเข้าใจกันคือคนเขาเข้าใจกันแต่เรื่องว่าทำดีทำชั่วอุตส่าห์ทำดีจะได้ดีแล้วก็ทำชั่วก็ต้องทนรับชั่วนี่แต่ว่ากฎแห่งกรรมมีมากกว่านั้นคือถ้าปฏิบัติถูกต้องตามกฎแห่งกรรมแล้วจะอยู่เนื้อกรรมโดยประการทั้งปวงคือเนื้อกรรมดีเนื้อกรรมชั่วนั่นแหละจะเข้าไปถึงตัวพระเจ้าได้ถ้าจะมองว่าควรเปลี่ยนควรเปลี่ยนอยู่เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วไปตามกรรมดีกรรมชั่วอย่างนี้ก็เรียกว่ายังไม่ถึงที่ฝุ่นที่เท้าของพระเจ้าเราเมื่อสามารถปฏิบัติให้จิตใจรู้แจ้งในความจริงข้อนี้คือพระเจ้าจะไม่จิตใจมายึดมั่นถือมั่นใ ไม่มัวดีมัวชั่วอยู่มีจิตใจอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วอันนี้จะเป็นระดับที่เรียกว่าเข้าถึงตัวพระเจ้ามีพระปัจเจตาไม่มัวพูดว่าดีว่าชั่วอยู่พูดแต่เพียงว่ามันจะเกิดขึ้นหรือมันจะดับลงก็ตามเหตุตามปัจจัยของมันเท่านั้นถ้ามันมีกฎที่ทับปัจจัยตาอยู่อย่างนี้ถ้าเราเข้าถึงแล้วเราสามารถที่จะปฏิบัติในลักษณะที่จะไม่ไปมัวดีมัวชั่วมัวกระโดดโลดเต้นมัวหัวร้อนร้องไห้มัวได้มัวเสียมัวแพ้มัวชนะอยู่มันไม่น่าสนุกเลยมันจะต้องลงขึ้นไปอย่างเดียวกับพระเจ้าคืออยู่เนื้อหยดเนื้อแพ้เนื้อชนะเนื้อได้เนื้อเสียเนื้อนี่เนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อความเป็นหญิงเนื้อความเป็นชายเนื้ออะไรทุกอย่างที่เป็นผู้นี่เรียกว่ารู้จักพระเจ้าอิทัปปัจจตาที่เราละจะเข้าถึงพระเจ้าอิทัปปัจจตากันโดยวิธีใดพูดกันให้ก่อนถ้าจะมาเข้าถึงว่าจะไปมัวพูดว่าอิทัปพระเจ้าอิทัปปัจจตาคืออะไรเดี๋ยวจะมาเอาเปรียบหาวิธีที่จะว่าเข้าถึงพระเจ้านี่กันอย่างไรทีก่อนสิ่งที่เป็นเครื่องมือสำหรับให้คนเราเข้าถึงในสิ่งที่เข้าถึงยากหรือลึกซึ้งเรื่องลับมันมีอยู่เครื่องมือที่ให้มนุษย์เราเข้าถึงเองสิ่งที่ยังไม่เคยรู้จักไม่เคยทราบคุณมันมีอยู่เพราะฉะนั้นต้องหาเครื่องมือมาต้องสร้างเครื่องมือขึ้นที่เครื่องมือนี่ถ้าจะเรียกกันสั้นๆอย่างปั้นๆทุกดินก็ว่าคือการศึกษามันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นพูดออกมาก็เรียกคำปั้นทุกดินแต่ที่มันยากอยู่ตรงที่ว่าคนเราไม่เคยรู้จักสิ่งที่เรียกว่าการศึกษายกตัวอย่างง่ายๆในพุทธศาสนานี้คำว่าการศึกษาหมายถึงการปฏิบัติไม่ใช่การเรียนที่โรงเรียนจากครูบาอาจารย์ภาษาไทยมาพูดถึงศึกษาเราหมายถึงเรียนในโรงเรียนเรียนในมหาวิทยาลัยเรียนจากครูบาอาจารย์อยู่ข้างท้องสมุดห้องสมุดอย่างเรียกการศึกษาแต่ถ้าในภาษาศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาคำว่าศึกษาหมายถึงการปฏิบัติอยู่ที่ตายวาจาใจปฏิบัติศีลก็ได้ปฏิบัติสมาธิก็ได้ปฏิบัติปัญญาก็ได้ทำอยู่อย่างนี้คนเดียวแท้ๆเลยเรียกว่าการศึกษาไม่ต้องทำกับครูบาอาจารย์หรือห้องสมุดนี่เป็นตัวอย่างที่เรียกว่ามันคำพูดเนี่ยมันดิ้นได้กำกวมมันต้องพูดกันแน่นอนว่าการศึกษามันมีอะไรเป็นหลักมีอะไรเป็นหัวใจนี่เอาละเราพูดถึงเรื่องการศึกษาอย่างทั่วๆไปในโลกนี้ก่อนก็ได้ต้องเป็นเครื่องมือเป็นอุบายอันหนึ่งได้เหมือนกันแต่ควรเข้าใจให้ถูกรู้จักแยกกันให้ดีถ้าพูดถึงการศึกษามันจะมีคำโผล่ขึ้นมาสองคำที่ทำให้เป็นปัญหาคือความรู้คำหนึ่งแล้วสติปัญญาอีกคำหนึ่งคำว่าความรู้หมายถึงที่ว่าอุตส่าห์ท่องจำอุตส่าห์เล่าเรียนให้มันรู้จากพระคัมภีร์ทั้งหลายนี่เราได้ความรู้ที่นี่สิ่งที่เรียกว่าสติปัญญานั้นไม่ใช่สิ่งนั้นไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่ตัวความรู้มันดีกว่าความรู้มันมีประโยชน์กว่าความรู้จับไม่คล่องพักเดียวก็ได้ความรู้แต่ไม่มีสติปัญญายังโง่เท่าเดิมเอามาท่องหนังสือสองสามเล่มมันก็มีความรู้ที่มันเขียนไว้ในหนังสือแต่ยังไม่มีสติปัญญามันยังโง่อยู่ยังเท่าเดิมอยู่มันต้องทำอะไรอันหนึ่งให้ความรู้นั้นกลายเป็นสติปัญญาคือความไวซิท่านสติปัญญาที่ต้องเล็งถึงการอุบายอันหนึ่งที่จะหาความรู้แล้วก็ใช้ความรู้หาความรู้มาให้ได้แล้วก็ ได้ความรู้ไว้แล้วก็ใช้ความรู้นั้นด้วยที่ผมพูดอย่างนี้ก็พอจะฟังออกว่ามันไม่ใช่สิ่งเดียวกันสติปัญญามันจะหาความรู้มาแล้วจะมีความรู้ไว้มันจะใช้ความรู้นั้นให้เป็นประโยชน์เป็นเรื่องของสติปัญญาแต่เรื่องความรู้นี่มันมีลักษณะมันเป็นเรื่องต้องการสะสมในห้องสมุดเป็นไปในหนังสือมีความรู้อยู่ในหนังสือต้องไปกรอบโพยออกมาทั้งคำว่าความรู้หรือ knowledge เนี่ยมันเป็นเรื่องสะสมยิ่งทำมากยิ่งโง่ก็ได้ยิ่งทำมากยิ่งกลายเป็นบ้าหอบฟางไงความรู้ความหัวเอาตัวไม่รอดกลายเป็นเรื่องบ้าหอบฟางไปหมดเนี่ยความรู้นั้นยังไม่ปลอดภัยยังไม่แน่ว่าจะเอาตัวรอดได้แต่สติปัญญานั่นน่ะจะมีประโยชน์ที่เท่าไรจะใช้ได้เท่านั้นจะไม่เกินนี่หมายความว่าในทางที่ถูกต้องในทางสุจริตนะไม่ใช่คดโกงนะสติปัญญามันจะแยกแขนงออกไปคุณมองเห็นในสิ่งที่มันแฝงกันอยู่กับความรู้เอาออกมาให้ได้เอามาใช้เป็นประโยชน์ให้ได้มันไม่ใช่ตัวความรู้ไม่ใช่การสะสมความรู้แต่มันเป็นตัวไว้ซึ่งอันหนึ่งที่จะหาความรู้มาหรือมีความรู้ไว้หรือใช้ความรู้ไปนี่เราจะเรียกว่าสติปัญญาจะเรียกว่าอินเทลเจนซ์หรือว่าอินเทลเล็กแล้วก็แต่จะเรียกอย่าเอาไปบนคำว่า knowledge แล้วสองอย่างนี้เอาไปรวมกันเข้าเราจึงจะเรียกว่าการศึกษาeducation เป็นการศึกษาโดยมีส่วนประกอบคือความรู้และสติปัญญาสำหรับจะมีและจะใช้จะประกอบกระทำให้การศึกษานั้นสำเร็จถ้าใครมีสติปัญญาไม่ใช่เพียงแต่มีความรู้อย่างเดียวคนนี้ชื่อว่ามีการศึกษาและคนนี้จะสามารถศึกษาตามความหมายในพุทธศาสนาคือการปฏิบัติแล้วก็มีปัญญาสำหรับเอาความรู้ไปทำเป็นการปฏิบัติได้แล้วมันจึงเป็นการปฏิบัติขึ้นมาเป็นการเข้าตัวเข้าทั้งตัวของสิ่งนั้นวิธีการอันนี้เราจะเอามาใช้สำหรับจะศึกษาให้เข้าถึงตัวของพระเจ้าคือมีพระปัจเจตาหรือไกวันยธรรมถ้าเราต้องการจะเข้าถึงพระเจ้าหรือไกวันยธรรมเราต้องมีการศึกษาชนิดที่ถูกต้องอย่างที่เรียกมันประยุกต์ได้ไม่ใช่ว่ามันเรียนกันจนเป็นบ้าหอบฟางเรามีการศึกษาชนิดที่ว่ามีความรู้ให้เป็นมาทีเรื่องของสติปัญญาสติปัญญาถ้าสิ่งเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์อย่างนี้แล้วเราจะมีการเรียนรู้อย่างความรู้ด้วยแล้วมีการเห็นแจ้งอย่างสติปัญญาด้วยเมื่อมีการเข้าถึงด้วยสติปัญญานั้นการเข้าถึงตัวธรรมะมีไตรวันจะทำเป็นต้นนี้เป็นการใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ตามที่เราต้องการในที่นี้ก็ใช้กฎเกณฑ์ต้องอิทัปปัจเจตาใช้พระเจ้าเลยเอาพระเจ้ามาใช้เลยมันเป็นประโยชน์ตรงตามที่พระเจ้าต้องการจะให้เราใช้เนี่ยพูดนี่เป็นพูดคำเปรียบนะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเป็นคำหยาบคายพระเจ้าท่านต้องการให้เราใช้พระเจ้าจนเรากลายเป็นพระเจ้าไปเป็นอันเดียวกันกับพระเจ้าเรื่องจะจบเพราะความจริงนี่เราถือว่าเป็นพระเจ้ากฎเกณฑ์นี่เราถือว่าเป็นพระเจ้ากฎเกณฑ์ที่ถูกต้องไตรวันยธรรมนี่ถือว่าเป็นพระเจ้ามีอยู่ในที่สุขผลทุกแห่งในฐานะที่เป็นกฎเกณฑ์เราต้องเรียนรู้เราต้องเข้าถึงเราต้องใช้มันที่เราเรียกว่าพระเจ้าแต่เราใช้กันว่าใช้มันก็ไปใช้พระเจ้าใช้กฎเกณฑ์ที่เป็นตัวพระเจ้าใช้พระเจ้าที่เป็นตัวกฎเกณฑ์ปฏิบัติให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในจิตใจในกายวาจาใจเนี่ย จนกลายเป็นพ้นจากโลกพ้นจากโลกียธรรมทั้งหลายมีจิตใจอยู่กับพระเจ้าคืออยู่เหนือโลกทั้งปวงนี่เรียกว่าอยู่กับพระเจ้านี่เป็นวิธีคือหนทางหรืออุบายที่ว่าเราทำอย่างไรจึงจะเข้าถึงตัวอิทัปปัจเจตาในฐานะที่เป็นกายวันจะทำหรือเป็นพระเจ้าก็ตามเอาที่นี่เราจะได้บันไดเราได้บันไดได้เครื่องมือได้เรือแพจะไปหาพระเจ้ากันบ้างแล้วในใจพระเจ้าทำเราให้กลายเป็นพระเจ้าไปอีกมาดูที่ตัวพระเจ้าในจริงดีกว่าคือคำว่าอิทัปปัจเจตาอิทัปปัจเจตาอย่างที่มีบาลีว่าเราจะกินนี่คือกฎเกณฑ์ว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นก็ดับลงแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับลงต้องใช้กฎเกณฑ์อันนั้นนะคือพระเจ้าใช้กฎคือใช้พระเจ้าอย่างนั้นแหละเขาจะพาไปหาพระเจ้าที่เป็นจุดร่วมต้องรู้หลักต้องอิทัปปัจเจตาใช้กฎเกณฑ์ของอิทัปปัจเจตาให้ถูกต้องจึงจะเป็นพระเจ้ากลายเป็นพระเจ้าใช้พระเจ้าทำเรามนุษย์นี่ให้เป็นพระเจ้าไปเสียทีเมื่อพูดถึงคำว่าอิทัปปัจเจตาเป็นกฎที่กว้างที่สุดไม่มีขอบเขตอย่างเดียวกันอีกก็จะเป็นแสงสว่างเป็นแสงสว่างที่ไม่มีจำกัดถ้าเป็นชีวิตเป็นอายุก็เป็นอายุที่ไม่จำกัดถ้ามันจึงไม่มีเรื่องแบ่งเป็นดีชั่วบุญบาปมันเป็นกฎกลางๆมันใช่ให้ทำผิดก็ได้เราจะใช้ในทางที่เกิดร้อนเกิดเป็นทุกข์ก็ได้มันก็เป็นพระเจ้าไปอีกแบบหนึ่งคือพระเจ้าลงโทษกฎธรรมะทั้งหลายนี่จะใช่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ได้ใช่เกิดความดับทุกข์ก็ได้เป็นพระเจ้าองค์เดียวกันคือเป็นกฎเดียวกันก็มีว่าอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเราทำอย่างนี้ก็ได้ความทุกข์ทำอย่างนี้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็ได้ความดับทุกข์อย่างที่ว่าเป็นเรื่องวัตถุแท้ถ้าก็ไม่เกี่ยวความดับทุกข์เลยนั่นก็ยังอิทัปปัจเจตาเราดูกันที่เรื่องวัตถุล้วนๆเช่นเอาวัตถุมาศึกษามาประกอบมากระทำมาอะไรกันเข้าตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจเจตาแล้วก็พุ่งไปดวงจันทร์ได้ไปเหยียบดวงจันทร์เล่นได้นี่เป็นวัตถุล้วนๆถูกประกอบกระทำไปตามกฎเกณฑ์อย่างอิทัปปัจเจตาเกิดยานพาหนะเอาคนไปดวงจันทร์ไปเหยียบดวงจันทร์เล่นได้ แต่มันก็ไม่แสดงวิวแววแห่งสันติภาพใช่ไหมใช่ไหมลองดูอย่างนี้ก่อนว่ามันไม่ได้เกี่ยวยังไม่เกี่ยวกับสันติภาพไปดวงจันทร์ได้จะกี่ร้อยครั้งพันครั้งมันก็ยังไม่เกี่ยวกับสันติภาพในโลกหรือว่าเดี๋ยวนี้มองดูกันแค่ประมาณในทางร่างกายคือวัตถุที่มีชีวิตคือร่างกายทั้งหมดวัตถุแต่มีชีวิตแล้วอาศัยกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจเจตาเพราะในเนื้อในตัวร่างกายมันมีตัวอิทัปปัจเจตาเป็นอยู่อยู่แล้วถ้ามีกฎเกณฑ์อันนี้ครอบงำอยู่แล้วแล้วก็จัดมันปูเมื่อจัดถูกต้องทางร่างกายมันก็ได้ร่างกายที่มีอนามัยดีร่างกายที่มีอนามัยดีพอจะตายก็ไม่ตายเจ็บป่วยก็หายไปอยู่ยาต่างๆนี่มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจเจตาแก้โรคได้ป้องกันไม่ให้เด็กๆตายได้ก็เด็กมากขึ้นจนต้องคุมกำเนิดนะเห็นไหมปัญหาเรื่องคุมกำเนิดนี่ก็เกิดไหมอิทัปปัจเจตาในทางอนามัยมันดีมากเกินไปคนเด็กๆไม่ได้ตายมากเหมือนสมัยโบราณมันก็ไม่มีสันติภาพยังไม่มีสันติภาพยังไม่มีสันติสุขยังยุ่งในเรื่องการคุมกำเนิดนี่เป็นต้นที่ดูกันไปทางจิตใจนึกขึ้นไปอีก การค้นคว้าทางจิตใจการเป็นไปทางจิตใจทางจิตใจให้เจริญให้ฉลาดเฉลียวไปตามทางโลกโลกเดี๋ยวนี้คนก็ฉลาดมากในการเรียนอย่างที่เรียกว่ามหาศาลให้จิตใจเฉลียวฉลาดก้าวหน้าทางจิตใจเรียกว่าคนอันธพาลเต็มโลกคนอันธพาลคือคนเอาเปรียบคนอื่นมุ่งมากจะเอาเปรียบคนอื่นได้รับราคาฟันกันเป็นพวกเป็นหมู่มีการศึกษามากมีสติปัญญาสูงก็รบกันเก่งฆ่ากันได้จริงเป็นแสนเป็นล้านก็ได้ต่อไปนี้เพราะว่ามันมีสติปัญญาสูงหรือว่าที่ไม่รบกันมันก็มาลุ่มหลงในเรื่องของกิเลสตัณหาเห็นแต่ความสนุกสนานอร่อยทางเนื้อทางหนังทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่คือเรื่องกามารมณ์เนี่ยสูงขึ้นไปทุกชาติในโลกนี้เพราะความก้าวหน้าในทางจิตใจตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจยตาไม่ใช่กฎเกณฑ์อื่นแต่ถ้าใช้มันในลักษณะอย่างนี้มันก็ให้ผลอย่างนี้เดี๋ยวนี้เป็นอำนาจของอิทัปปัจจยตาในด้านจิตใจนี่ก็ทำให้โลกนี้เต็มไปด้วยผู้เห็นแก่ตัวอย่างเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าครั้งดึกดำบรรพ์คนครั้งดึกดำบรรพ์เห็นแก่ตัวถูกนะแต่ไม่เห็นแก่ตัวมากมายเหมือนคนสมัยที่นี่การศึกษาเจริญนี่เรียกว่าปฏิทัพปัจจานิชากันอย่างไรก็ได้มันเป็นไปได้อย่างไม่มีขอบเขตจำกัดจะรับดูในทางสังคมเดี๋ยวนี้การสังคมในโลกนี้ก็มีแต่เป็นพรรคเป็นฝ่ายไม้มั่นปั้นมือที่จะเอาเปรียบกันหรือว่าจะยกพวกไปรบราฆ่าฟันกันความสามัคคีซื้อกันได้แต่เงินไม่ใช่เป็นคุณธรรมอันหนึ่งที่ประเสริฐในเดี๋ยวนี้เพราะความที่ความสามัคคีเป็นคุณธรรมอันหนึ่งซึ่งไม่ซื้อกันแต่เงินนี่อิทัปปัจจยตาช่วยให้เรามันเก่งขึ้นกำลังว่าคือความสามัคคีได้ด้วยเงินสามัคคีกันแล้วก็ยกพวกตีกันแม้ในมหาวิทยาลัยบางแห่งก็ยกพวกตีกันระหว่างนิสิตบางแห่งคณะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เรียกว่ามันฉลาดมันไม่ใช่มันโง่มันก้าวหน้าไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาเอาละเรามันสู้ไม่ไหวแล้วเราจะต้องทำไปในทางที่มันพลิกกลับตรงกันข้ามมีใช้อิทัปปัจจยตาในฝ่ายตรงกันข้ามคือไม่ทำให้เกิดอาการที่ไม่น่าปรารถนาอย่างนี้ขึ้นใช้กระแสอิทัปปัจจยตาชนิดหนึ่งก็จะสร้างก็จะทำลายกระแสอิทัปปัจจยตาชนิดหนึ่งให้หายไปหรือจะสร้างกระแสอิทัปปัจจยตาชนิดอื่นขึ้นมาแทนนี่เราจะเลิกความชั่วหรือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแล้วก็จะมาสร้างความดีที่น่าปรารถนาแล้วก็ไม่พ้นจากกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจยตาอย่าลืมว่าที่ไหนที่ไหนก็พูดกันว่าความชั่วความร้ายความเลวนี่พระเจ้าให้มาพระเจ้าประทานลงมาถ้าพูดอย่างคริสเตียนพูดอย่างอาตมาเลยที่แผ่นดินถล่มภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมใหญ่ตายกันบางวันนี่ก็พระเจ้าให้มาเป็นความประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าลงโทษหรือบันดาลให้มาส่งลงมาที่เราไม่ต้องการอย่างนั้นเราก็ต้องทำอย่างอื่นเปลี่ยนแปลงพระเจ้านั่นแหละเปลี่ยนแปลงพระเจ้าฟังดูก็หน้าหัวไม่น่าเชื่อใช้พระเจ้าฆ่าพระเจ้ากันเองก็ได้เมื่อเราไม่ต้องการอย่างนี้แล้วก็อาจจะทำให้เกิดอย่างอื่นขึ้นมาได้เพราะพระเจ้ามีความหมายกว้างจนเป็นอะไรได้ทุกอย่างที่เราใจวันจะทำเป็นได้ทุกอย่างมันเป็นกฎเกณฑ์ที่ในตัวมันเองไม่เป็นดีเป็นชั่วเป็นบุญเป็นบาป มันมีกฎเกณฑ์แต่เทวทัตทำอย่างนี้อย่างนี้จะต้องเกิดขึ้นถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้จะต้องเกิดขึ้นถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้จะต้องเกิดขึ้นไม่มีพูดถึงว่าดีหรือชั่วผิดหรือถูกให้ชื่อว่าดีหรือชั่วผิดหรือถูกสุขหรือทุกข์บุญหรือบาปนี่มนุษย์เพิ่งว่าทีหลังไม่เกี่ยวกับการวันจะทำหรือไม่เกี่ยวกับพระเจ้าพระเจ้าแท้จริงมีหน้าที่เลยว่าทำอย่างนี้แล้วอย่างนี้จะเกิดขึ้นทำอย่างนี้แล้วอย่างนี้จะเกิดขึ้นทำอย่างนี้แล้วอย่างนี้จะเกิดขึ้นหรือถ้าไม่มีอย่างนี้แล้วอย่างนี้จะไม่มีถ้าอย่างนี้ดับลงไปอย่างนี้ก็จะดับด้วยไม่เรียกว่าบุญบาปสุขทุกข์ดีชั่วอะไรแต่มนุษย์เองเนี่ยมนุษย์หลังๆเนี่ยมันเขาไม่ชอบอย่างนี้ตกลงกันแล้วเรียกว่ามันชั่วมันบาปอย่างนี้เรียกว่ามันดีเราช่วยกันทำขึ้นมาเรายังมีคำพูดที่จะพูดได้ว่าใช้พระเจ้าฆ่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าเปลี่ยนพระเจ้าแล้วแต่จะพูดพระเจ้าที่อยู่ในรูปของที่ไม่น่าปรารถนาก็จะขจัดออกไปจะได้โดยพระเจ้าที่อยู่ในรูปของผัดน่าปรารถนาดังเลยนั่นไปอีกก็ว่ามันเหนือความปรารถนาหรือความไม่ปรารถนาเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์กิทัปปัจจตาก็มีแต่เพียงว่าถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้จะเกิดขึ้นถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้จะเกิดขึ้นพวกไปคว้าเองถ้าทำอย่างไรล่ะอย่างที่เราต้องการควรจะเกิดขึ้นถ้าเราเป็นคนโง่ก็คงไปทำสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดให้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ในโลกเดี๋ยวนี้มันไปทำสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในโลกนี้ให้มันเกิดขึ้นมาในโลกแล้วมันกำลังเดือดร้อนท่านต้องไปต้นไปหมายว่าทำอย่างนี้แล้วอย่างนี้จะเกิดขึ้นจะทำอย่างนี้แล้วอย่างนี้จะเกิดขึ้นอย่างที่แล้วอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้หมดนะและเลือกเอาแต่ที่ควรจะเกิดขึ้นถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้จะเกิดขึ้นทำอย่างนี้อย่างนี้จะเกิดขึ้นแล้วมันจะของเล็กน้อยนะเป็นของที่ใหญ่เต็มไปหมดทั้งสากลจักรวาลหรือเกินกว่าสากลจักรวาลจะได้เรียกว่าไตรวันระยะเป็นอมิตาภะอมิตายุนี่อย่าลืมเสียเดี๋ยวผมพูดนี่ไปปรับเรือหดเรือนิดเดียวว่าแค่นี้เท่านี้ในโลกนี้มันผิดถ้าไกลวันยะแล้วก็หมายความว่าขนาดใหญ่คำนวณไม่ได้เวลาก็ยาวนานไม่จนพ้นจากธรรมยานานคือคำนวณไม่ได้ไอเวลาที่รู้ว่าตั้งต้นเมื่อไรแล้วดับเมื่อไรนี่ก็มาคำนวณได้อย่างนี้ยังไม่ใช่จริงนี้สิ่งนี้มันไม่มีการตั้งต้นแล้วไม่มีการหยุดที่จบเพราะมันอยู่เนื้อเวลาแต่เขากำลังเรียกว่าเวลาที่คำนวณไม่ได้ใช้คำว่าเวลาที่คำนวณไม่ได้เพราะจริงนั้นไม่ใช่เวลาจริงนั้นไม่ใช่อายุไม่ใช่มีอายุจะคำนวณได้เพราะนั้นตอนนี้เพราะจริงนั้นไม่ได้เป็นเนื้อที่ที่ว่ากว้างตอนนั้นยาวตอนนี้สูงตอนนี้ซึ่งการแสงสว่างก็เหมือนการมีอำนาจปรุงแต่งหลักสายสิ่งทั้งหลายที่คำนวณไม่ได้อิทัปปัจจตาเป็นกฎเกณฑ์ที่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีนี่ถ้าพูดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจะทำก็เมื่อทำอย่างนี้อย่างนี้จะเป็นปฏิกิริยาออกมาเมื่อทำกิริยาอย่างนี้ปฏิกิริยาอย่างนี้จะออกมาเมื่อทำอย่างนี้อย่างนี้จะเกิดขึ้นเมื่อทำอย่างนี้อย่างนี้จะเกิดขึ้นเรื่องแต่เป็นเรื่องกิริยากับปฏิกิริยาถ้ามันสร้างความใหญ่โตวัดไม่ได้คำนวณไม่ได้เมื่อจะมองอิทัปปัจจตาตัวใหญ่กันก่อนส่วนใหญ่ที่สุดอิทัปปัจจตาส่วนใหญ่ที่สุดนี่เอาคุณต้องคำนวณเอาด้วยการคำนวณนั้นเป็นคำนวณทีแรกมันไม่มีอะไรเลยแต่อิทัปปัจจตานั้นอยู่ต้องตอบว่าที่แรกไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นนอกจากทัพปัจจัยตาคือกฎแห่งทัพปัจจัยตาเหมือนที่คำที่พวกที่เขียนว่า at the beginning the world was นั่นจุดตั้งต้นใน the world นั้นได้มีอยู่แล้วคือกฎได้มีอยู่แล้วที่เราเรียกว่ากฎทัพปัจจัยตามันได้มีอยู่แล้วที่กฎทัพปัจจัยตาจะได้ทำให้เกิดอะไรขึ้นในความว่างในที่ว่างมันไม่มีอะไรแต่มันก็ต้องมีการจะกระทำของกฎนี้และกฎนี้แสดงอำนาจออกมา มันจึงเกิดสิ่งทั้งหลายขึ้นมาตามลำดับแล้วคุณแย่งเขาก็แย่งว่ารู้ได้อย่างไรรู้ได้อย่างไรทำไมคุณคิดว่าทีแรกมันไม่มีอะไรคุณก็ยอมรับว่าทียอมรับอยู่แล้วว่าทีแรกมันก็ไม่ได้มีอะไรนี่แหละสิ่งที่ไม่เห็นตัวสิ่งหนึ่งคือกฎคือกฎเนี่ยกฎหรือกอดหรือพระเจ้าหรืออิทัปปัจจตานี่นั่นเองความผสมกันแห่งเวลาหรือว่ากฎนี้ความที่เวลากับกฎหรือเขตอวกาศกับเวลาโดยการจะทำกิริยาของกฎเกิดปฏิกิริยาไปนั่นออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆฟังรู้ใช่ก็ว่าเอาเปรียบนะมีแต่สเปซกับไทยสเปซกับไทยอาศัยกฎที่ทับปัจจัยตากระทำลงที่เวลาและเนื้อที่สเปซมันก็เกิดอะไรออกมาอะไรออกมาอะไรออกมาแทนที่มันจะว่างอยู่อย่างทีแรกเอาละทีนี้มันจะทำสังเกตเป็นสิ่งที่เรียกว่าธาตุทั้งหลายออกมาธาตุธาตุตอนนี้ไม่มีธาตุอะไรนอกจากธาตุปัจจัยหรือธาตุว่างหรือธาตุอสังขตาซึ่งถูกกำลังเกิดธาตุนั้นธาตุนี้ออกมาเป็นรูปธาตุเป็นนามธาตุก็มีเป็นประเภทตามธาตุก็มีรูปธาตุก็มีอรูปธาตุก็มีหรือว่าเป็นนิโรธธาตุเพื่อการดับแห่งกามแห่งรูปแห่งอรูปนั้นก็มีเนี่ยคำว่าธาตุในภาษาบาลีมันมีอย่างนี้ในธรรมะมีอย่างนี้ไม่ใช่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอย่างเดียวนั่นมันธาตุเด็กๆทีหลังธาตุทีแรกก็แยกไปในรูปธาตุอรูปธาตุนิโรธธาตุสมมตินะแล้วพวกรูปธาตุเนี่ยจึงจะมาแยกเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอะไรกันมาก็จึงมีธาตุนานาชนิดเกิดขึ้นเป็นนามธาตุด้วยเป็นรูปธาตุด้วยแล้วมันจะผสมกันระหว่างรูปธาตุกับอรูปธาตุนี่ระหว่างรูปกับนามก็เกิดธาตุอื่นๆออกมาเรื่อยไม่มีตั้งไม่มีตั้งไม่มีตั้งก็ไม่มีตั้งมันถึงมากขึ้นมากขึ้นนั่นคำบรรยายเรื่องปรมัตถสภาวธรรมที่แล้วมานะอธิบายเรื่องนี้ไว้ละเอียดเอาแล้วสนใจก็ไปหาอ่านหาฟังดูเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้ทีแรกไม่มีอะไรเลยนอกจากพระเจ้าคือกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาที่เวลาล่วงมาอวกาศก็มีอยู่ปฏิกิริยากระทำกันขึ้นระหว่างสิ่งทั้งสามนี้คือพระเจ้าอิทัปปัจจตากับเวลาและอวกาศที่ก็เกิดสิ่งทั้งปวงขึ้นมาตามลำดับเกิดเป็นธาตุนานาธาตุขึ้นมาที่ธาตุนี้ต่อมามันก็ทำให้เกิดอื่นต่อไปอีกเช่นเกิดโลกธาตุที่เราเรียกกันว่าเรียกว่าโลกธาตุคือธาตุที่จับกลุ่มกันเป็นโลกตอนนี้มันเป็นสักว่าธาตุจะจัดกระจายไปเดี๋ยวนี้ธาตุมันเกิดจับกลุ่มกันเป็นโลกเป็นโลกธาตุหนึ่งทำนี่ดูจะตรงกับคำว่าระบบสุริยะจักรวาลนี่เรียกว่าโลกธาตุหนึ่งในบาลีที่พูดกันติดปากว่ามี30,000โลกธาตุถ้าใครจะพูดว่า30,000ระบบสุริยะจักรวาลคือมีดวงอาทิตย์เป็นแม่แล้วมีอะไรแวดล้อมดวงอาทิตย์อยู่กลุ่มหนึ่งนี่เรียกว่าโลกธาตุหนึ่งเพราะในโลกเรานี่มันเป็นที่ฝุ่นนิดเดียวเมื่อไปเทียบกับโลกธาตุมีอะไรนี่ไอ้ธาตุทั้งหลายก็จับกลุ่มกันเป็นโลกธาตุได้ที่ในโลกธาตุมันก็มากขึ้นระบบสุริยะจักรวาลหนึ่งก็มีดวงอาทิตย์เป็นแม่แล้วมีไอ้ดาวอื่นๆเป็นบริวารมันมากขึ้นแล้วไอ้ปฏิกิริยาที่กระทำต่อธาตุโดยกฎแห่งอิทัปปัจจตามันก็ยังคงทำต่อไปมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยไปอยู่ในส่วนผสมของโลกธาตุฉะนั้นถ้าคุณจะตั้งปัญหาว่าก็ที่แรกว่าโลกออกมาจากดวงอาทิตย์เป็นไฟออกมาเย็นเป็นก้อนแข็งนั่นก็หินชนิดหนึ่งแล้วทำไมมามีต้นไม้มีสัตว์มีคนอย่างนี้ได้อย่างที่เรียนมาในปฏิกิริยากันเรื่อยมาระหว่างความร้อนความหนาวระหว่างวัตถุนั้น ระหว่างการกระทำของน้ำของความชื้นของแสงอาทิตย์อะไรเรื่อยๆมามันจนเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นน้ำขึ้นมาในน้ำเกิดมีสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาเป็นพืชขึ้นมาเป็นสัตว์ขึ้นมานี่เรียกว่าไม่มีอะไรนอกจากอิทัปปัจจตาทำงานอยู่เรื่อยพระเจ้าอิทัปปัจจตาทำงานอยู่เรื่อยให้อย่างให้ว่าสเก็ตหนึ่งหลุดมาจากดวงอาทิตย์หรือจะไม่เชื่ออย่างนั้นจะว่ามันออกมาจากตามหมุนของเนบูล่าอะไรก็ตามมันออกมาเป็นดวงไฟดวงหนึ่งแล้วเย็นลงแล้วกระทั่งมันมีสัตว์มีคนอย่างนี้มันโดยที่มือของพระเจ้าอิทัปปัจจตาที่จะมองมันส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ก็มันมีความผันผวนอย่างน่ากลัวไม่มีที่สิ้นสุดของธรรมชาติทั้งหลายที่ค่อยเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่จะสาสารกำลังงานสองอย่างนี้ถูกกระทำปฏิกิริยาโดยกฎแห่งอิทัปปัจจตาอยู่เรื่อยสาสารกำลังงานนี่ก็ติดอะไรมาเรื่อยติดอะไรมาไม่มีที่สิ้นสุดนี่ไปเรียนกันเองได้ไม่เห็นเอาดีกว่าให้ผมพูดผมพูดได้แต่เพียงตามหลักของธรรมะในพระพุทธศาสนาที่ว่าอิทัปปัจจตาไม่ยอมให้อะไรตายตัวอยู่ได้มีปฏิกิริยาต่อสิ่งรอบด้านแล้วสิ่งรอบด้านก็ส่งปฏิกิริยาตอบทั้งของใหม่ๆก็เกิดขึ้นตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยมาจนมีธาตุแล้วมามีโลกธาตุแล้วโลกธาตุที่เป็นเพียงดวงไฟก็กลายเป็นของที่เย็นลงและมีสิ่งที่มีชีวิตอย่างนี้เนี่ยล้วนแต่อยู่ใต้อำนาจของอิทัปปัจจตาถ้าจะมีพระเจ้าผู้สร้างโลกก็คืออิทัปปัจจตานั่นคืออิทัปปัจจตานั่นว่าพระเจ้านั้นถูกที่สุดพระเจ้าคือกฎหรือกฎก็ได้แต่จะเรียกแต่มันคือกฎคือกฎแห่งอิทัปปัจจตาที่ไม่มีอะไรต่อต้านมันได้เนี่ยมองกันส่วนใหญ่ที่สุดดับหยาบความกว้างที่สุดว่ามันไม่เคยมีอะไรมีแต่ความว่างว่างแต่มันมีกฎแห่งอิทัปปัจจตาแล้วออกมาเป็นธาตุทั้งหลายแล้วออกมาเป็นโลกธาตุทั้งหลายแล้วออกมาเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของส่วนประกอบของโลกธาตุเหล่านั้นมันก็มีความพันธุ์ผวนตามธรรมชาติเรื่อยสสารและพลังงานก็สร้างอะไรขึ้นมาด้วยประกอบไม่หยุดหย่อนนี่เรียกว่ามองส่วนใหญ่ส่วนหยาบที่สุดที่มองให้แคบมาให้มันเป็นเล็กลงมาอีกก็จะเรียกว่าเป็นเรื่องของวิวัฒนาการไปศึกษาเรื่องไบโอโลยีเรื่องเอฟเฟคชั่นวิวัฒนาการของสิ่งที่มีชีวิตแล้วเป็นพืชแล้วเป็นสัตว์แล้ววิวัฒนาการเลยมาจนเป็นมนุษย์ที่แรกก็มีแต่น้ำในน้ำเกิดสภาพชีวิตเกิดสภาพชีวิตเป็นพืชเกิดสภาพชีวิตเป็นสัตว์แล้วเป็นสัตว์เป็นเดียวสัตว์หลายเซลล์ก็ตั้งจะเป็นสัตว์น้ำแล้วเป็นสัตว์พึ่งบกพึ่งน้ำเป็นสัตว์บกโดยสมบูรณ์ก็ตั้งสัตว์บินไปบนฟ้านี่เนี่ยถูกต้องที่สุดเชื่อก็แปลว่าพระเจ้ามันสร้างแต่มันเป็นพระเจ้าอิทัปปัจจตาอย่างที่พระพุทธเจ้ากันเรียกสัทธาอวิสัทธาอนัญญาสัทธาเนี่ยคือพระเจ้าอย่างที่พระพุทธเจ้ากันเรียกมันสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเมื่อเรียกกับพระเจ้าร่วมกันนั้นก็ได้ไม่ต้องทะเลาะกันต้องเป็นพระเจ้าจริงอิทัปปัจจตาก็อย่าลืมนะขอเตือนไว้บ่อยๆเตือนแล้วว่ามันไม่ใช่คนมันไม่ใช่สัตว์ที่มีความรู้สึกอย่างคนมันเป็นอะไรก็ไม่รู้พระเจ้านั้นมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เราไม่มีความที่จะเรียกพระเจ้าว่าเป็นคนหรือเป็นสัตว์หรือเป็นอะไรจะเรียกได้แต่เพียงว่ามันเป็นกฎที่มันมีอำนาจมากที่สุดนั่นก็สร้างวิวัฒนาการเรื่อยมาในทางวัตถุเกิดผู้เกิดสัตว์เกิดสัตว์สูงสุดถ้าในทางจิตใจก็เกิดระเบียบเกิดวินัยเกิดวัฒนธรรมเกิดศาสนาคำสั่งสอนมาทั้งเกิดการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานนี่มันก็เป็นมาโดยกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาที่ทำให้เกิดวัฒนาการทางวัฒนธรรมทางศาสนาบรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุด ที่ต่างกว่านั้นเกิดกฎหมายเกิดกฎเกณฑ์ต่างๆเกิดความเจริญต่างหน้าวิวัฒนาการทางวัตถุเดี๋ยวนี้เรียกกันอย่างสุดทุนที่สุดว่าเทคโนโลยีที่ใครมันบอกมันก็มาโดยการศึกษาจากพระเจ้าทัพปัจจิตาพระเจ้ามอบให้มีวัฒนธรรมทางวัตถุก็คือวัฒนาการทางวัตถุหรือวัฒนธรรมทางจิตใจทั้งหมดนี้เป็นไปด้วยอำนาจของพระเจ้าคือกฎแห่งทัพปัจจิตาเนี่ยเวลาไม่พอที่จะพูดมันละเอียดกว่านี้ก็พูดรวบรัดทีนี้ลองมองให้ละเอียดและเข้ามาอีกแคบเข้ามาอีกลึกย่อยเข้ามาอีกในคนคนหนึ่งดีกว่าว่ามีความเติบโตของร่างกายใครมันหยุดเติบโตหรือหยุดเปลี่ยนแปลงได้แต่ละวันละคืนร่างกายนี่มันเปลี่ยนแปลงแรกๆเรียกว่าเติบโตต่อมาจะคงที่ต่อมาเรียกว่าแตกสลายชราตายนี่เรียกความเติบโตของร่างกายวัฒนาการส่วนสมองส่วนจิตใจของคนแต่ละคนการประกอบการงานทำอะไรสำเร็จขึ้นมาอย่างจะทำรถยนต์ขึ้นมาสักคันนี้เต็มไปด้วยกฎแห่งอิทัปปัจจยตามากมายหลายแขนงหลายส่วนหลายฝ่ายจะทำรถยนต์ขึ้นมาได้สักคันหนึ่งมันมากกว่าทำบ้านเรือนตั้งหลังหนึ่งเราจะผลิตอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งมันไม่หลีกหนีไปจากกฎเกณฑ์อันนี้ได้ก็ให้มองดูให้ดีที่มันเป็นไปเองตามธรรมชาติมันก็ไม่หลีกจากกฎเกณฑ์อันนี้ที่มนุษย์จะทำขึ้นมาส่วนของมนุษย์ก็ไม่พ้นไปจากกฎเกณฑ์อันนี้อย่างเร็วที่สุดแต่ว่าจะหุงข้าวกินจากหม้อหนึ่งนี่ไม่มีอะไรที่นอกจากกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตานับตั้งแต่มากคือนับตั้งแต่ฐานไฟหรือว่าข้าวสารหรือน้ำหรือหม้อหรือสุดท้ายมันจะเป็นเรื่องของอิทัปปัจจตาไปทั้งนั้นเนี่ยพระเจ้าควบคุมมากถึงในครัวจะหุงข้าวกินกับหม้อนี่ก็ไม่ได้พ้นอะไรไปจากไม่พ้นไปจากอำนาจของพระเจ้าได้ดูที่ความเจ็บไข้ก็เหมือนกันอีกเจ็บป่วยนั่นป่วยนี่เจ็บนั่นเจ็บนี่น่าจะเป็นฝีเม็ดหนึ่งมันก็ไปตามกฎเกณฑ์ไปอิทัปปัจจตาพระเจ้ามาเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ทุกๆอนุทุกๆปรมาณูแล้วก็ไปอ้างว่าเป็นผีสางเทวดานี่มันคนโง่มันไม่มองพระเจ้าอิทัปปัจจยตาเลยถ้าว่าจะไปมีผีสางเทวดาเข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องเป็นผีสางเทวดาที่เกิดมาจากอิทัปปัจจยตาสายที่เป็นความโง่สายหนึ่งไม่พ้นไปจากนั้นแม้แต่เด็กๆจะเรียนปอขอให้ได้สักตัวหนึ่งแล้วก็ไม่พ้นจากกฎเกณฑ์อิทัปปัจจยตาชาวบ้านในรุ่นสูงสถานตะกร้าออกมาสักใบหนึ่งมันไม่พ้นจากกฎเกณฑ์ของทัพปัจจตาที่มันกระทั่งมีอะไรออกนอกลู่นอกทางไปเป็นเกิดความนิยมแบบพี่ๆก็ไม่พ้นจากกฎเกณฑ์ของทัพปัจจตาอะไรโง่จนไม่รู้ว่าผมที่ยาวลุงรังเป็นสาวนั้นไม่มีประโยชน์อะไรมันเสียเวลาเปล่านี่ก็ทำให้เกิดระบบฮิปปี้อะไรทำนองนี้ขึ้นมาไปยาเสพติดบ้างอะไรบ้างไอ้เกิดระบบโตเคมีทางวิญญาณคือสัตว์มีเพศชอบอวดอวัยวะที่ไม่ควรอวด มีลักษณะมันหวานให้เขาหลงไหลอย่างนี้เรียกว่าโตเคมีทางวิญญาณสาวสาวก็มีแก่แก่ก็มีนี่มันก็ไปพ้นจากกฎเกณฑ์แห่งทัพปัจจยตาในโลกนี้มันเต็มไปด้วยโตเคมีทางวิญญาณทำความลำบากยุ่งยากให้มากเรื่องศีลธรรมเดี๋ยวนี้เราดูนะคือศีลบางฉบับชั่วสิบปีมันเนี่ยมันผิดกันลึกลับเลยมันคือศีลหยิบมาฉบับทั้งด้านหน้าด้านหลังมีแต่ข่าวประเภทอันธพาลเมื่อสิบปีก่อนมันไม่มีอย่างนี้นี่มันก็เพราะอิทัปปัจจตาประเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาเป็นอย่างนี้ทำให้เกิดการตรงแต่งในจิตใจไปในทางกิเลสตัณหามากขึ้นนั้นอิทัปปัจจยตาฝ่ายเกิดทุกข์จึงได้เปรียบอิทัปปัจจยตาฝ่ายที่ให้เกิดความทุกข์กำลังได้เปรียบ ถ้าปัจจตาฝ่ายที่จะหยุดความทุกข์นั่นกำลังถอยกำลังอยู่ทีนี้เรารู้ปัญหาแล้วรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาจะหาทางแก้ปัญหาโดยวิธีที่เขาเรียกกันแต่โบราณว่าเรือจิ้มเรือหรือว่าน้ำยอกก็ต้องเอาน้ำบงเพราะว่ามันเป็นอันเดียวกันคือมีทัพปัจจตาฝ่ายนี้มันเป็นน้ำแล้วเอาฝ่ายที่เป็นน้ำก็เป็นทัพปัจจตากำลังงัดในน้ำนั้นขึ้นมามันก็ต้องได้ประโยชน์ได้เรียกว่าเอาพระเจ้าฆ่าพระเจ้าหรือเอาพระเจ้าสร้างพระเจ้าก็แล้วแต่จะเรียกนี่ทัพปัจจตาที่จำเป็นที่สุดที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องสนใจเป็นพิเศษก็คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทเทรมาได้บรรยายแล้วอย่างละเอียดที่สุดทั้งสิบกว่าครั้งนั่นในเรื่องปฏิจจสมุปบาทว่าเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจมันยังมีอยู่มันก็มีรูปเสียงกลิ่นรสปฏิสัมพันธ์ธรรมารมณ์มากระทบตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาแล้วมันจะปรุงอะไรขึ้นมาเรื่อยตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาถ้าเราไม่ฉลาดมันก็เกิดทุกข์ถ้าเราฉลาดก็มันก็ไม่เกิดทุกข์แต่เกิดประโยชน์ที่ควรจะต้องการแสงตาเห็นรูปสมมติเราเห็นรูปสวยถ้าไม่ฉลาดมันก็เกิดกิเลสถ้าฉลาดก็จัดการอย่างใดอย่างหนึ่งจนได้ประโยชน์ที่ไม่ต้องเกิดกิเลสหรือไม่เกิดทุกข์มันไปสนใจมากที่สุดเรื่องอาศัยเรื่องกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาโดยตรงที่เกี่ยวกับชีวิตของคนทุกคนและเนื่องอยู่ในตัวคนนั้นอาศัยตากับรูปเป็นจักรวิญญาณทำสามประการนี้เรียกว่าผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยยังเกิดเวทนาความรู้สึกรักหรือเกลียดหรือชอบใจหรือไม่ชอบใจตอนนี้จะไปหาอันตรายหรือจะไปหาความรู้หรือการศึกษานั่นก็ตอนนี้ถ้ามีสติพร้อมก็จัดให้เป็นไปการศึกษาแล้วมีประโยชน์ได้ถ้ามันเกิดไปมันโง่ไปมันก็กลายเป็นเรื่องกิเลสตัณหามันก็เกิดทุกข์เราก็จะต้องศึกษาเรื่องทัพปัจจตากันให้แตกฉานเพื่อติดมันหรือป้องกันจนเลยทีแรกไม่มันมาในทางธรรมดาหรือว่าถึงขนาดที่ปิดกั้นไว้เมื่อป้องกันทีแรกไม่ได้แล้วมันเข้ามาแล้วก็กั้นไว้หรือเรากั้นไว้ก็ไม่ไหวแล้วมันไม่มีกำลังมากกับทับกระแสก็มันให้เลี้ยวในทางที่เป็นประโยชน์ถ้าเป็นที่สุดก็ตัดต้นตอต้นเหตุแห่งกระแสนั้นเสียกระแสแห่งอิทัปปัจจตาเป็นอย่างนี้เมื่อปล่อยไปตามธรรมชาติของบุคคลที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังคำของพระอริยเจ้ามันจะมีลักษณะอย่างนี้มันจะไปในทางกิเลสและเกิดทุกข์นิสัยความรู้มันก็เพื่อป้องกันไม่ไปทางนั้นที่ป้องกันไม่ไหวก็กั้นไว้ก่อนกั้นไม่ไหวก็ทดกระแสเลี้ยวไปทางที่ปลอดภัยพร้อมกันนั้นก็คือโอกาสทำลายรากเหง้าของมันเสียเนื่องจากปัจเจตาคือพระเจ้าจะมาในรูปไหนก็แล้วแต่ว่าไอ้จริงจริงนี่คือคนเราเนี่ยจะรับเอาหรือจะจับขึ้นไอ้จริงจริงนี่คือคนเรามันก็คือของพระเจ้าคือของธรรมชาติเป็นมาตามกฎของธรรมชาติมาเกิดความรู้สึกคิดในการกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันต้องรับผิดชอบตัวเองสมมติว่ากลุ่มนี้คือคนคนหนึ่งนี่สมมติว่ากลุ่มนี้มันเป็นมาตามกฎเกณฑ์อย่างนี้มันก็รับผิดชอบตัวเองคือจะต้องรู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายที่จะมาเกี่ยวข้องกลุ่มนี้ที่จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ถ้าอยากจะเดินไปในกระแสแห่งโลกียะแห่งคารวะกองบ้านกองเรือนก็ต้องศึกษาส่วนนี้ให้มันพอสำหรับที่จะไม่เกิดความทุกข์ยากลำบากมากเกินไปนะแต่ที่จะไม่เป็นทุกข์เลยนั่นมันทำไม่ได้ถ้าเป็นคารวะถ้าอยากจะหลีกออกไปเป็นผู้ไม่ตรองเรื่อนก็ต้องศึกษาแบบนี้ซึ่งมันง่ายกว่าที่จะมีเรื่องกฎเกณฑ์อันนี้ให้ไม่เกิดทุกข์แต่แล้วก็ยังมีเหมือนกันอยู่ตรงที่ว่าคารวะหรือว่าบรรพชิตต้องรู้จักป้องกันกระแสแห่งกิเลสโดยตรงคือการเห็นแก่ตัวและเกิดโลภะโทสะโมหะอยู่ด้วยกันทั้งนั้น ถ้าไปทำทั้งส่วนนั้นแล้วมันก็เรียกว่ามันพ้นขอบเขตของคฤหัสถ์หรือของบรรพชิตนะคือต้องการจะไปนิพพานนะถ้าคฤหัสถ์ก็ต้องการจะชนะกิเลสบรรพชิตก็ต้องการจะชนะกิเลสมันเลิกกันเลิกไม่เป็นไม่เป็นคฤหัสถ์ไม่เป็นบรรพชิตกันนะมันต้องการจะเป็นคนระดับหนึ่งที่จะไปสู่นิพพานตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาในส่วนโลกุตระนั่นถ้าเรายังอยากจะอยู่ในโลกสมมติเรียกว่าโลกียะสมมติเรียกเป็นไปตามกระแสที่ว่ายังรักกิเลสอยู่กิเลสละเอียดก็รู้จักมีความรู้รู้จักใช้ความรู้ถ้ามีพอเป็นไปได้จะมีความทุกข์น้อยให้พระเจ้าทั้งนี้ถ้าอย่างนี้แต่ที่เราจะไม่เกี่ยวข้องกับพระเจ้านั้นเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ที่จะไม่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าแล้วไม่เป็นไปตามกฎของพระเจ้าเช่นอิทัปปัจจยตาเป็นต้นนี้มันเป็นไปไม่ได้อย่าไปคิดเลยหัวใจอย่าไปมัวดื้อพระเจ้าอย่าไปมัวโกหกพระเจ้าบิดเบี้ยวพระเจ้าหลีกเลี่ยงหน้าที่ที่จะทำต่อพระเจ้าให้หัวใจต้องซื่อตรงตรงหน้าลงไปจริงเดียวว่าเราจะทำอะไรโดยความบริสุทธิ์ใจที่ว่าจะเอาความดับทุกข์กันเพียงเท่าไหนเท่าไรก็ทำไปอย่างนี้แล้วมันก็ก้าวหน้าจนดับทุกข์ได้หมดสักวันหนึ่งเป็นแน่เนี่ยตัวพระเจ้าเนี่ยท่านแบ่งภาคได้ไม่นับไม่ไหวออกมาเป็นกฎอย่างนั้นอย่างนี้กฎตัวใหญ่กฎเกณฑ์อันใหญ่เป็นพระเจ้าองค์ใหญ่แยกออกมาเป็นกฎสามัญลักษณะก็ไม่แยกออกมาเป็นกฎอิทัปปัจจยตาก็ไม่ซึ่งกำลังพูดในวันนี้แยกออกมาเป็นกฎแห่งจตุราริยสัจก็มีซึ่งจะพูดในวันหลังเป็นว่าเรารู้จักในวันระยะธรรมที่มีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งแล้วก็ไม่จำกัดเวลาตั้งแต่ครั้งไหนก็ไม่รู้มันไม่มีเวลาไม่จำกัดเวลามันมีอยู่ก่อนจริงได้หมดก่อนที่สิ่งทั้งหลายจะมีสิ่งนี้อยู่แล้วแล้วก็เป็นมาตามอำนาจตามกฎของสิ่งนี้เลยมาจนบัดนี้แล้วจะเป็นไปต่อไปข้างหน้าเท่าไรก็ไม่ทราบไม่มีใครรู้ปัญหาก็เหลืออยู่แต่ว่าคนคนหนึ่งกว่าจะตายลงไปนี่ควรจะทำอะไรถ้าควรจะรู้จักดับความทุกข์สุดความสามารถที่จะดับได้โดยอาศัยร่วมมือกับพระเจ้าที่ทำให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาเนี่ยคืออิทัปปัจจตาในฐานะเป็นพระเจ้าพูดโดยสมมติถ้าพูดโดยปรมัตถ์ในฐานะที่มันเป็นความจริงเป็นสัจจะเป็นอสังขตะที่เป็นกฎและโดยเหตุที่มันอยู่อย่างไม่มีการคำนวณได้ด้วยเมื่อที่ด้วยเวลาด้วยอายุใดเลยจึงเรียกว่าไตรวันระยะธรรมคือจริงซึ่งเป็นไตรวันไม่จำกัดเวลาเมื่อที่มีอยู่ในที่ทุกแห่งในเวลาทุกการเป็นของที่สม่ำเสมอเด็ดขาดตายตัวมีอยู่ในทุกๆอนุทุกๆปรมาณูทุกๆอนุที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายของเราทุกๆขณะแห่งจิตที่จะปรุงเป็นขณะแห่งจิตขึ้นมาได้เนื่องจากสิ่งนี้ซึ่งมันมีอยู่เป็นเนื้อเป็นตัวเพื่อเสียจิต